Matius. Matius bab 1.
Inilah salasilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham beroleh anak yang dinamai Ishak, Ishak beroleh Yakub, dan Yakub beroleh Yehuda serta saudara-saudaranya. Yehuda beroleh Peres dan Zera daripada Tamar, Peres beroleh Hezron dan Hezron beroleh Ram. Ram beroleh Aminadab, Aminadab beroleh Nahason, dan Nahason beroleh Salmon. Salmon beroleh Boaz daripada istrinya Rahab, Boaz beroleh Obed daripada istrinya Rut, dan Obed beroleh Isai, dan Isai beroleh Raja Daud. Raja Daud beroleh Salomo daripada istri kepada Uria. Salomo beroleh Rehabiam, Rehabiam beroleh Abia, dan Abia beroleh Asa. Asa beroleh Yosafat, Yosafat beroleh Yoram, dan Yoram beroleh Uzia. Uzia beroleh Yotam, Yotam beroleh Ahaz, dan Ahaz beroleh Hizkia. Hizkia beroleh Manasye, Manasye beroleh Amon, dan Amon beroleh Yosia. Yosia beroleh Yoyakin dan saudara-saudaranya sekitar masa mereka dibawa sebagai tawanan di Babel. Setelah dibuang ke Babel, Yoyakin beroleh Sealtiel, dan Sealtiel beroleh Zerubabel. Zerubabel beroleh Abihud, Abihud beroleh Eliakim, dan Eliakim beroleh Azur. Azur beroleh Zadok, Zadok beroleh Akim, dan Akim beroleh Eliud. Eliud beroleh Eleazar, Eleazar beroleh Matan, dan Matan beroleh Yakub. Maka Yakub beroleh Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus yang dipanggil Kristus. Dengan demikian, ada 14 keturunan dari Abraham hingga ke Daud, 14 keturunan dari Daud hingga ke masa pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari masa itu hingga kelahiran Kristus. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Ibunya, Maria, bertunang dengan Yusuf, tetapi sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, ternyata Maria mengandung melalui Roh Kudus. Yusuf, seorang yang saleh, tidak mahu memalukan Maria di mata masyarakat. Dia berniat memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam. Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Suatu malam dia bermimpi bahwa malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata,
"Hai Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka."
Segala ini berlaku supaya terlaksanalah firman Tuhan melalui nabinya.
"Seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamai dia Immanuel."
Yang bererti, Allah menyertai kita dalam bahasa Ibrani. Apabila Yusuf terjaga, dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, lalu berkawin dengan Maria. Tetapi Yusuf tidak bersentuh dengan Maria sebagai istrinya, hinggalah Maria melahirkan anak itu. Yusuf menamai anak itu Yesus.
Matius bab 2.
Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, semasa pemerintahan Raja Herodes. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa orang ahli ilmu bintang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya,
"Di manakah anak yang baru lahir, yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya muncul di timur, dan kami datang hendak menyembahnya."
Apabila mendengar perkara itu, Raja Herodes berasa risau, begitu juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes memanggil semua ketua imam dan ahli Taurat berhimpun, lalu bertanya kepada mereka, "Di mana tempat lahirnya Kristus, Mesias itu?" Mereka menjawab,
"Di Betlehem, di tanah Yudea. Hal ini tertulis oleh seorang nabi. Wahai Betlehem di tanah Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil antara pemimpin kota utama Yehuda, karena daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel."
Setelah itu, Raja Herodes berjumpa secara rahasia dengan ahli-ahli ilmu bintang itu dan mendapat tahu daripada mereka dengan tepat bila bintang itu terbit. Raja Herodes menyuruh ahli-ahli ilmu bintang pergi ke Bethlehem dengan perintah demikian.
Pergilah dan carilah anak itu sedaya upaya. Apabila kamu menjumpainya, beritahulah aku supaya aku juga dapat pergi menyembahnya.
Mereka pun pergi. Di pertengahan jalan, mereka melihat bintang yang telah muncul di timur dahulu, kini mendahului mereka dan berhenti di atas tempat anak itu. Sungguh gembira mereka apabila melihat bintang itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan ibunya Maria. Mereka pun sujud menyembah anak itu, lalu membuka harta benda mereka dan mempersembahkan emas, dupa, dan mir kepadanya. Allah memberikan peringatan kepada mereka melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu, mereka pun pulang ke negeri mereka mengikut jalan lain. Selepas itu, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf lalu berkata,
Herodes akan mengeluarkan perintah supaya mencari dan membunuh anak itu. Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke Mesir. Tinggallah di situ hingga aku berfirman kepadamu.
Yusuf pun bangun. Pada malam itu juga dia membawa anak itu dan ibunya ke Mesir. Mereka tinggal di situ hingga kematian Raja Herodes. Maka terlaksanalah apa yang difirmankan Tuhan menuruti nabinya.
Dari Mesir, ku panggil anakku.
Setelah Raja Herodes sedar dirinya ditipu oleh ahli-ahli ilmu bintang dari timur itu, dia pun marah lalu mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan kawasan yang berdekatan. Usia itu berdasarkan maklumat yang diberikan oleh ahli-ahli ilmu bintang tentang masa bintang itu mula-mula muncul. Oleh yang demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia.
Satu suara terdengar di Rama, rintih ratap dan perkabungan. Rahil meratapi anak-anaknya, dia tidak mahu dilipur hatinya, karena mereka tiada lagi.
Selepas kematian Herodes, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir. Kata malaikat itu,
bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke tanah Israel, karena orang yang hendak meragut nyawa anak itu telah mati.
Yusuf pun bangun lalu membawa anak itu dan ibunya ke tanah Israel. Tetapi apabila mendengar bahwa Arkelaus telah menaiki takhta menggantikan bapanya Herodes di Yudea, Yusuf pun takut pergi ke sana. Setelah mendapat peringatan daripada Allah dalam mimpi, dia pun pergi ke Galilea. Dia menetap di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh para nabi.
Dia akan dipanggil orang Nazaret.
Matius bab 3.
Pada masa itu, Yohanes Pembaptis menyampaikan berita ini di gurun di Yudea. Dia berseru,
bertaubatlah, karena kerajaan surga hampir tiba.
Yohaneslah yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yesaya.
Suara seorang berseru di gurun, sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya.
Pakaian Yohanes diperbuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Makanannya belalang dan madu gurun. Orang dari Yerusalem, seluruh Yudea dan segenap kawasan sekitar sungai Yordan datang mendapatkan Yohanes. Mereka mengakui dosa mereka lalu dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan. Ramai orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptiskan. Apabila melihat mereka, Yohanes berkata,
hai kamu bagaikan ular kapak berbisa, siapakah yang mengingatkan kamu supaya melepaskan diri daripada kemurkaan Allah kelak? Buktikanlah dengan perbuatan bahwa kamu telah bertaubat. Jangan sangka kamu dapat berkata sesama sendiri, Abraham bapa moyang kita. Ketahuilah, Allah berkuasa menjadikan batu-batu ini anak cucu Abraham. Kapak sudah terletak pada akar umbi pokok. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api. Aku membaptismu dengan air untuk menunjukkan bahwa kamu telah bertaubat. Tetapi dia yang datang selepasku akan membaptismu dengan Roh Kudus dan api. Dia lebih berkuasa daripadaku. Membawakan kasutnya pun aku tidak layak. Tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan membersihkan tempat pembantingan dan mengumpulkan gandum di dalam jelapangnya. Tetapi sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak dapat dipadamkan.
Ketika itu, Yesus meninggalkan Galilea lalu pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Akan tetapi, Yohanes coba menolak dengan berkata,
"Sepatutnya engkau yang membaptisku. Ini engkau pula datang kepadaku."
Tetapi Yesus menjawab,
"Biarkanlah demikian untuk sekarang, karena dengannya kita akan menunaikan segala perbenaran."
Yohanes pun patuh. Setelah dibaptiskan, Yesus keluar dari air dengan segera. Lalu terbukalah langit dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian kedengaran suara dari surga,
"Inilah anakku yang kukasihi dan dengannya aku berkenan."
Matius bab 4.
Setelah itu, Yesus dibawa oleh Roh ke gurun untuk digoda iblis. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia berasa kelaparan. Iblis datang kepadanya lalu berkata,
"Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti."
Yesus menjawab,
"Telah tersurat, manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah."
Selepas itu, iblis membawa Yesus ke kota suci, lalu meletakkannya di puncak bait suci dan berkata kepadanya,
"Jika engkau anak Allah, terjunlah, karena telah tersurat tentangmu, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatangmu, supaya kakimu tidak terhantuk batu."
Yesus menjawab,
"Tetapi telah tersurat, janganlah engkau menduga Tuhan Allahmu."
Iblis membawa pula Yesus ke atas gunung yang amat tinggi, lalu menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia serta kemuliaannya. Kata iblis kepada Yesus,
"Semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembahku."
Jawab Yesus,
"Nyah engkau iblis, telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya sahaja engkau beribadat."
Iblis pun meninggalkan Yesus dan para malaikat datang melayaninya. Apabila mendengar bahwa Yohanes telah dipenjarakan, Yesus pun pergi ke Galilea. Dia tidak tinggal di Nazaret tetapi di Kapernaum, sebuah kota di pinggir laut Galilea, di kawasan Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya,
"Tanah Zebulon, tanah Naftali, di pinggir laut, seberang sungai Yordan, Galilea, daerah bangsa-bangsa asing. Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat cahaya yang gemilang. Bagi mereka yang tinggal di negeri yang dibawa bayangan maut, cahaya telah bersinar."
Yesus pun mula menyampaikan perkabarannya,
"Bertaubatlah, karena kerajaan surga hampir tiba."
Ketika Yesus berjalan di pinggir laut Galilea, dia ternampak dua orang saudara, yaitu Simon yang juga dipanggil Petrus dan saudaranya Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau karena mereka nelayan. Yesus berkata kepada mereka,
"Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala insan."
Dengan serta merta mereka meninggalkan jala mereka dan mengikutnya. Sejurus berjalan dari sana, Yesus ternampak dua beradik lagi, Yakobus dan Yohanes bersama bapak mereka Zebedius, sedang mengemaskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil dua beradik itu. Seketika itu juga, mereka meninggalkan perahu dan bapa mereka, lalu mengikut Yesus. Yesus menjelajah ke serata Galilea. Dia mengajar di Saumaah dan menyampaikan Injil Kerajaan Allah, serta menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan dalam kalangan mereka. Berita tentang Yesus tersebar di seluruh Syria. Maka, ramailah orang yang menanggung pelbagai penyakit dan penderitaan. Orang yang dirasuk roh iblis, yang menghidap penyakit gila babi, dan yang lumpuh, dibawa kepadanya dan disembuhkan olehnya. Ramai sekali orang mengikutnya, dari Galilea dan Dekapolis, bermaksud 10 kota, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari kawasan di seberang Yordan.
Matius bab 5.
Ketika Yesus melihat orang ramai itu, dia pun mendaki ke atas sebuah bukit lalu duduk. Kemudian datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia pun mula mengajar mereka.
"Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, kerana merekalah yang empunya kerajaan syurga. Diberkatilah mereka yang bersedih, kerana mereka akan terhibur. Diberkatilah mereka yang lemah lembut, kerana mereka akan mewarisi bumi ini. Diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan perbenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang berpengasihan, kerana mereka akan dikasihani juga. Diberkatilah mereka yang suci hati, kerana mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang mendamaikan manusia, kerana mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Diberkatilah mereka yang dianiaya demi perbenaran, kerana kerajaan syurga untuk mereka. Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnamu dengan segala yang jahat keranaku. Bersukacita dan bergembiralah, kerana besar ganjaranmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya. Kamu ialah garam bumi. Jika garam menjadi tawar, tidak mungkinlah masin semula. Tidaklah berguna lagi, hanya layak dibuang dan dipijak orang. Kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Tiada siapa memasang pelita lalu menyorokkannya di bawah pasu. Tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di syurga. Jangan sangka aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskan, tetapi untuk menunaikan segala-galanya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, selagi ada langit dan bumi, satu titik atau huruf yang terkecil pun tidak akan hapus daripada Taurat sebelum semuanya ternyata berlaku. Dengan demikian, jika seorang melanggar hukum yang terkecil pun dan mengajar orang lain melanggarnya, dia akan tergolong antara mereka yang paling rendah dalam kerajaan syurga. Sebaliknya, jika seseorang mematuhi Taurat dan mengajar orang lain turut patuh, dia akan menjadi orang yang mulia dalam kerajaan syurga. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan memasuki kerajaan syurga jika kesalihanmu tidak lebih daripada kesalihan ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh akan dihakimi. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan majelis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya bodoh akan dihumbankan ke dalam api neraka. Oleh itu, jika kamu sedang meletakkan persembahan kepada Allah di atas mazbah, lalu teringat bahwa saudaramu bersanggit hati denganmu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mazbah. Berdamai dahulu dengan saudaramu, kemudian barulah buat persembahanmu. Berdamailah dengan orang yang hendak mendakwamu di mahkamah sewaktu kamu masih dalam perjalanan ke situ. Jika tidak, dia akan menyerahkanmu kepada hakim, kemudian hakim menyerahkanmu kepada pegawai, dan kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan meringkuk di dalam penjara hingga kamu menjelaskan semua bayaran. Kamu telah mendengar ajaran ini, jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi, telah berzina dengannya dalam hati. Jika mata kananmu menyebabkan kamu berdosa, cungkillah dan buangkan mata itu. Lebih baik kamu kehilangan satu bahagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu terhumban ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buangkan tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Ada ajaran demikian. Sesiapa menceraikan istrinya, hendaklah memberinya surat cerai. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, menyebabkan wanita tersebut berzina jika berkawin lagi. Dan sesiapa berkawin dengan wanita yang diceraikan itu, dia berzina. kamu telah mendengar ajaran kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Tunaikan sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, janganlah bersumpah demi langit, karena langit itu takhta Allah. Jangan bersumpah demi bumi, karena bumi ini alas kakinya. Atau demi Yerusalem, karena itu kota Raja Agung, yaitu Allah. Demi kepalamu pun jangan, karena kamu tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan rambutmu, walau sehelai. Katakan sahaja ya atau tidak, dan kotakan kata itu. Yang lebih daripada itu datang daripada si durjana. Kamu telah mendengar ajaran begini, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. Jika seseorang hendak mendakwamu untuk mendapatkan bajumu, berikanlah jubahmu juga. Jika sesiapa memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah dua batu bersamanya. Jika seseorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahlah berpaling daripadanya. Kamu telah mendengar ajaran yang berikut. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Karena Allah menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah ganjaranmu? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya beramah mesra dengan saudara-saudara selingkungan, apakah kelebihanmu daripada orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga.
Matius bab 6.
Ingatlah, jangan buat amal ibadat di muka umum supaya dilihat orang. Kamu tidak akan mendapat ganjaran daripada Bapamu yang di surga. Oleh itu, ketika kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan heboh-hebohkan seperti orang munafik meniup sangkakala di saumaah dan di jalan raya, supaya dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, orang begitu sudah pun mendapat ganjaran mereka. Apabila kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Jangan siapapun mengetahuinya. Bapamu yang melihat amalmu yang tersembunyi itu akan memberikan ganjaran kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka berdoa sambil berdiri di saumaah dan di simpang jalan supaya dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka itu sudah pun mendapatkan ganjaran mereka. Tetapi kamu, masuklah ke dalam bilik, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dia mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi dan akan memberikan ganjaran kepadamu. Ketika berdoa, jangan curah-curahkan kata-kata yang tidak bermakna, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka Allah akan mengabulkan permintaan mereka karena doa mereka itu panjang. Jangan berbuat seperti mereka. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memohonnya. Berdoalah demikian. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah namamu. Datanglah kerajaanmu. Terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadapmu, Bapamu yang di surga akan mengampunkan kesalahanmu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampunkan kesalahanmu. Apabila kamu berpuasa, jangan tunjukkan muka lesu seperti orang munafik. Mereka memperlihatkan wajah menderita supaya semua orang tahu mereka berpuasa. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka itu sudah pun mendapat ganjaran mereka. Ketika berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah muka, supaya orang tidak tahu kamu berpuasa. Biarlah puasamu hanya diketahui oleh Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Bapamu melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan memberikan ganjaran kepadamu. Jangan kumpulkan harta di dunia, karena di sini gegat dan karat merosakkannya, serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya. Kumpulkan harta di surga, karena di situ gegat dan karat tidak dapat merosakkannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. Karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu. Mata ialah pelita tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu kabur, seluruh tubuhmu gelap. Jika cahaya di dalam tubuhmu menjadi gelap, maka gelap gelitalah keadaannya. Seseorang tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Oleh itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai atau menuai atau menyimpan hasil di jelapang. Namun Bapamu yang di surga memberinya makan. Bukankah kamu lebih bernilai daripada burung? Siapakah dalam kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya sedikit pun dengan menaruh khawatir? Jadi, mengapakah kamu risau tentang pakaian? Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak bekerja atau bertenun. Namun demikian, aku berkata kepadamu, Raja Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian? Begitu tipis kepercayaanmu. Jangan runsing tentang makanan, minuman atau pakaianmu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal ini. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Utamakanlah kerajaan Allah serta perbenarannya, dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Oleh itu, jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok akan khawatir tentang hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup dengan kesusahan sehari.
Matius bab 7.
Jangan hakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Karena sebagaimana kamu menghakimi orang, demikian jugalah kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu. Mengapakah kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu, sedangkan kayu balak di matamu sendiri tidak kamu sadari? Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku keluarkan selumbar daripada mata saudara, sedangkan kayu balak terpampang di matamu sendiri? Hai munafik, keluarkanlah dahulu kayu balak daripada matamu, barulah penglihatanmu terang untuk mengeluarkan selumbar daripada mata saudaramu. Jangan berikan sesuatu yang suci kepada anjing atau mutiara kepada babi, nanti dipijak-pijaknya lalu berpaling menyerangmu. Mintalah dan kamu akan menerimanya. Carilah dan kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu dan pintu akan dibuka untukmu. Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibuka untuknya. Bapa manakah akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti? Bapa manakah akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? Kamu yang berdosa pun tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta daripadanya. Segala sesuatu yang kamu mahu orang lakukan kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka, karena inilah ajaran Taurat dan Nabi-Nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena pintu gerbang dan jalan menuju kebinasaan itu lebar dan luas, maka ramai orang yang memilihnya. Sebaliknya, pintu dan jalan ke hidup kekal itu sempit dan sukar. Hanya segelintir orang yang menjumpainya. Berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi sebenarnya serigala ganas. Kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari rimbunan berduri? Atau pernahkah buah ara dipetik dari semak berduri? Pokok yang subur menghasilkan buah yang baik, manakala pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang tidak baik. Pokok yang subur tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pokok yang tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mukjizat dengan namamu? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kamu dari sini, hai kamu yang mungkar. Sesiapa yang mendengar dan menurut kata-kataku ini, ibarat orang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan mencurah, banjir melimpah dan angin kencang melanda, tetapi rumah itu tidak runtuh karena berasaskan batu. Sesiapa yang mendengar tetapi tidak menurut kata-kataku ini, ibarat orang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan mencurah, banjir melimpah dan angin kencang melanda, lalu runtuhlah rumah itu punah ranap.
Setelah selesai Yesus menyampaikan kata-kata itu, orang ramai itu kagum dengan ajarannya. Karena dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka.
Matius bab 8.
Yesus turun dari bukit itu dan ramai orang mengikutnya. Seorang yang menghidap penyakit kusta datang bersujud di hadapannya sambil berkata,
Tuan, sekiranya Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkanku.
Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata,
Aku mau, tahirlah.
Pada saat itu juga penyakit kustanya hilang. Lalu Yesus berkata kepadanya,
Dengarlah, jangan beritahu sesiapapun hal ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Kemudian persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai kesaksian kepada mereka.
Ketika Yesus sampai di Kapernaum, seorang ketua tentara menjumpainya dan merayu kepadanya.
Tuan, hambaku sakit di rumah, terlantar di katil tidak dapat bergerak dan amat derita.
Yesus menjawab,
Baiklah, aku akan pergi menyembuhkannya.
Tetapi ketua tentara itu berkata,
Usahlah Tuan datang ke rumahku. Aku tidak layak menyambut Tuan ke rumahku. Perintahkanlah saja, tentu hambaku akan sembuh. Aku juga di bawah perintah orang atasan, dan aku ada askar di bawah tanganku. Apabila aku menyuruh seorang askar, pergi, dia pun pergi. Apabila aku menyuruh askar lain, mari, dia pun datang. Apabila aku menyuruh hambaku, buat ini, dia melakukannya.
Yesus terkagum mendengarnya, lalu berkata kepada orang ramai yang mengikutnya,
Sesungguhnya, belum pernah kutemui orang yang demikian teguh imannya, walau di Israel pun. Ketahuilah, ramai orang akan datang dari timur dan barat, lalu duduk di meja menikmati jamuan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Sebaliknya, anak-anak kerajaan itu akan dihumbankan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
Lalu Yesus berkata kepada ketua tentara itu,
"Pulanglah, apa yang kamu percayai itu akan terjadi."
Pada ketika itu juga, sembuhlah hamba ketua tentara itu. Yesus pergi ke rumah Petrus. Dia melihat ibu mertua Petrus terbaring di katil karena demam. Apabila Yesus menyentuh tangannya, serta merta demamnya hilang. Dia pun bangun dan melayan Yesus. Setelah hari petang, ramai orang yang dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus. Dia menghalau roh-roh iblis itu dengan sepatah kata saja dan menyembuhkan semua yang sakit. Yesus melakukan semua itu supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya.
Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
Apabila Yesus melihat orang ramai di sekelilingnya, dia pun mengeluarkan arahan supaya bertolak ke seberang Tasik. Seorang ahli Taurat mendapatkan Yesus lalu berkata,
"Guru, aku sanggup mengikutmu kemana-mana saja."
Yesus berkata kepadanya,
"Musang ada lubangnya dan burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya."
Seorang murid lain berkata,
"Tuhan, izinkanlah aku pulang dahulu untuk menguburkan jenazah bapakku."
Tetapi Yesus menjawab,
"Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka."
Yesus menaiki sebuah perahu dan diikut oleh murid-muridnya. Tiba-tiba badai melanda dan ombak mengganas, sehingga perahu dipenuhi air. Ketika itu Yesus sedang tidur. Para murid Yesus datang membangunkannya. Mereka berkata,
"Tuhan, selamatkan nyawa kami semua daripada maut."
Yesus menjawab,
"Mengapakah kamu takut? Begitu tipis kepercayaanmu kepadaku."
Dia pun bangun menegur angin dan ombak itu. Serta merta semuanya tenang sekali. Para murid Yesus tercengang lalu berkata,
"Angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Siapakah orangnya ini?"
Setelah tiba di seberang, di daerah Gadara, Yesus didekati oleh dua orang yang dirasuk roh iblis. Mereka keluar dari gua kubur. Kedua-duanya begitu ganas sehingga orang tidak berani lalu di situ. Apabila mereka melihat Yesus, mereka berseru,
"Apa urusanmu dengan kami, ya anak Allah? Adakah engkau hendak menghukum kami sebelum sampai masanya?"
Ada sekawan babi sedang makan agak jauh dari situ. Roh-roh iblis itu merayu kepada Yesus,
"Jika engkau hendak menyuruh kami keluar, suruhlah kami masuk ke dalam tubuh babi sekawan itu."
Dan Yesus memerintah roh-roh itu,
"Pergilah."
Maka roh-roh itu pun keluar lalu memasuki babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun lari ke pinggir jurang laut, lalu terjun dan mati lemas. Penjaga-penjaga babi itu lari ke bandar, lalu menceritakan hal itu serta apa yang telah terjadi kepada kedua-dua orang yang dirasuk roh iblis itu. Seluruh penduduk bandar itu pun datang berjumpa dengan Yesus dan memohonnya pergi dari daerah itu.
Matius bab 9.
Yesus menaiki sebuah perahu lalu ke seberang dan sampai di bandar tempat dia tinggal. Beberapa orang membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu,
"Tegapkanlah hatimu, anakku. Dosamu telah diampunkan."
Sebilangan ahli Taurat di situ berpikir dalam hati,
"Orang ini mengkufuri Allah."
Yesus tahu apa yang difikirkan oleh mereka itu, lalu dia berkata,
"Mengapa kamu pikirkan perkara sejahat itu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan, 'Dosamu telah diampunkan,' atau 'Bangun dan berjalan'? Aku akan membuktikan kepadamu bahwa di bumi ini anak manusia berkuasa mengampunkan dosa."
Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu,
"Bangun, angkat tikarmu dan pulanglah."
Orang lumpuh itu pun bangun lalu pulang ke rumahnya. Melihat kejadian itu, orang di situ ketakutan dan memuji Allah yang memberikan kuasa yang sedemikian besarnya kepada manusia. Yesus meninggalkan tempat itu. Ketika Yesus berjalan di situ, dia terpandang seorang pemungut cukai bernama Matius sedang duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata,
"Ikutlah aku."
Lalu Matius berdiri dan mengikutnya. Ketika Yesus sedang makan di rumah Matius, ramai pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Orang Farisi yang melihat perkara itu bertanya kepada murid-murid Yesus,
"Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?"
Yesus terdengar pertanyaan itu, lalu menjawab,
"Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Kajilah erti ayat ini, aku menghendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Itulah maka aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa."
Selepas itu, para murid Yohanes Pembaptis mendapatkan Yesus lalu bertanya,
"Mengapakah kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?"
Yesus menjawab,
"Patutkah tetamu dalam jamuan perkawinan bersedih semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan perca kain baru, kerana tampalan itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian. Begitu juga, tiada siapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, kirbat itu akan pecah, air anggur itu akan terbuang, dan kirbat itu pun rosak. Air anggur yang baru mesti dituangkan ke dalam kirbat kulit yang baru, dan kedua-duanya selamat."
Sedang Yesus berkata-kata hal-hal ini kepada mereka, seorang ketua Saumaah bersujud di hadapannya lalu berkata,
"Anak perempuanku baru meninggal dunia. Datanglah, letakkan tanganmu di atasnya supaya dia hidup kembali."
Yesus pun bangun lalu pergi bersamanya, diiringi oleh murid-muridnya. Ketika itu, ada seorang wanita yang telah menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mendekati Yesus dari belakang lalu menyentuh ujung jubahnya. Fikir wanita itu dalam hatinya,
"Apabila aku sentuh jubahnya, tentu aku akan sembuh."
Yesus menoleh dan melihatnya, lalu berkata kepadanya,
"Tegapkanlah hatimu anakku, imanmu telah menyembuhkanmu."
Seketika itu, wanita itu sembuh. Apabila Yesus sampai di rumah ketua itu, dia nampak para pemain seruling dan semua orang di situ kelam kabut. Dia berkata,
"Keluarlah kamu semua, anak ini bukan mati, cuma tidur."
Mereka mentertawakan Yesus, tetapi setelah mereka keluar, Yesus masuk ke bilik anak perempuan itu dan memegang tangannya, lalu anak itu bangun. Kabar ini tersebar ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, dua orang buta mengikutnya sambil berseru,
"Wahai anak Daud, kasihanilah kami."
Ketika Yesus masuk ke rumah, kedua-dua orang buta itu mendekatinya. Yesus bertanya,
"Percayakah kamu bahwa aku dapat menyembuhkanmu?"
"Percaya, Tuhan,"
jawab mereka. Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata,
"Karena imanmu, terjadilah seperti apa yang kamu inginkan."
Pada ketika itu juga mereka menjadi celik. Yesus mengingatkan mereka,
"Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun."
Tetapi mereka pergi menyebarkan kabar tentang Yesus ke seluruh daerah itu. Selepas itu, seorang yang bisu karena dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus. Yesus menghalau roh iblis itu, dan serta merta orang itu mula berkata-kata. Semua yang melihatnya tercengang lalu berkata,
"Belum pernah kami lihat hal begini di Israel."
Tetapi orang Farisi berkata,
"Ketua roh iblis telah memberi dia kuasa untuk menghalau roh-roh iblis."
Demikianlah Yesus berjalan dari bandar ke bandar, dari pekan ke pekan. Dia mengajar di Saumaah dan menyampaikan Injil tentang kerajaan Allah serta menyembuhkan semua penyakit dan kesakitan. Apabila Yesus melihat orang yang ramai itu, dia berbelas kasih terhadap mereka karena mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya,
"Tuaian banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuan yang empunya tuaian itu, supaya menghantar pekerja untuk menuai."
Matius bab 10.
Yesus memanggil 12 orang muridnya, lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan. Nama 12 orang itu ialah Simon yang dipanggil Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedius, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius yang dahulunya pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Patriot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus 12 orang murid itu dengan petunjuk demikian.
Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati, ubati orang yang berpenyakit kusta, dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Janganlah bawa uang emas, perak, maupun tembaga dalam tali pinggangmu. Jangan bawa beg, atau dua helai baju, atau kasut, atau tongkat dalam perjalananmu, karena seorang pekerja layak menerima makanannya. Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambutmu. Menetaplah di rumahnya hingga kamu beredar dari tempat itu. Ketika kamu masuk ke rumah itu, berilah salam. Jika penghuni di rumah itu layak, biarlah salam sejahteramu merestui mereka. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu. Sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman itu, hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada atas bandar itu. Dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Berhati-hatilah, karena kamu akan ditangkap lalu diseret ke mahkamah dan akan disebat di saumaah mereka. Karenaku, kamu akan dibawa ke hadapan pemerintah dan raja sebagai saksi kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka menangkapmu, janganlah khawatir tentang apa yang harus kamu katakan atau bagaimana kamu harus mengatakannya. Kamu akan diberitahu apa yang harus kamu katakan pada waktu itu. Bukanlah kamu yang bertutur, tetapi roh Bapamu yang bertutur melaluimu. Saudara akan berlaku khianat terhadap saudara, bapa terhadap anak, dan anak terhadap ibu bapa, lalu menyerahkan mereka untuk dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir, akan diselamatkan. Apabila kamu dianiaya di sesuatu bandar, larilah ke bandar lain. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Anak Manusia akan datang semula sebelum kamu sempat menyelesaikan kunjungan di semua bandar di tanah Israel. Tiada murid yang melebihi gurunya, tiada hamba yang melebihi tuannya. Murid haruslah berpuas hati menjadi seperti gurunya, hamba haruslah berpuas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipanggil Beelzebul, betapa lagi ahli-ahli keluarganya. Jangan takut akan manusia. Yang tersembunyi akan dinyatakan, yang dirahasiakan akan didedahkan. Apa yang kukatakan kepadamu secara rahasia, sampaikanlah secara terang-terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, umumkanlah dari atas bumbung. Jangan takut akan mereka yang hanya dapat membunuh jasad, tetapi tidak berkuasa memusnahkan jiwa. Takutilah dia yang berkuasa memusnahkan jasad dan jiwa di dalam neraka. Bukankah dua ekor burung pipit dibeli dengan harga satu syiling, namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin bapamu? Setiap helai rambut di kepalamu telah dihitung. Oleh itu, usahlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sesiapa mengakuiku di hadapan orang ramai, akan kuakui di hadirat Bapaku di surga. Sebaliknya, sesiapa yang menyangkalku di hadapan manusia, akan kusangkal di hadirat Bapaku di surga. Jangan sangka aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai ke dunia melainkan pedang. Dengan kedatanganku, anak lelaki melawan bapanya, anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ahli keluarganya sendiri akan menjadi musuhnya. Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang enggan memikul salibnya dan mengikutku, tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya, dan sesiapa yang kehilangan hidupnya karena menjadi muridku akan mendapat hidupnya. Sesiapa yang menyambutmu, menyambutku juga, dan sesiapa yang menyambutku menyambut dia yang mengutusku. Sesiapa yang menyambut seorang nabi karena dia seorang nabi akan menerima ganjaran seorang nabi. Sesiapa yang menyambut seorang yang benar karena dia seorang yang benar akan menerima ganjaran seorang yang benar. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang memberikan minum walau hanya secawan air sejuk kepada seorang muridku yang paling rendah pun karena dia muridku, pasti akan mendapat ganjarannya.
Matius bab 11.
Setelah Yesus memberikan petunjuk kepada 12 orang muridnya itu, dia meninggalkan tempat itu, lalu pergi mengajar dan menyampaikan perkabaran daripada Allah di bandar-bandar berhampiran. Yohanes yang meringkuk di penjara mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus. Yohanes pun menyuruh beberapa orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya,
"Adakah Tuhan ini orang yang akan datang itu? Atau perlukah kami menunggu seorang yang lain?"
Yesus menjawab mereka,
"Pulanglah, beritahu Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan semula, dan perkabaran baik disampaikan kepada orang miskin. Diberkatilah orang yang tidak berpaling daripada aku."
Ketika murid-murid Yohanes beredar dari situ, Yesus mula berkata kepada orang ramai tentang Yohanes.
"Apabila kamu mendapatkan Yohanes di gurun, apakah yang ingin kamu lihat? Sehelai rumput mensiang yang ditiup angin? Kamu ke sana hendak melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah? Orang yang berpakaian demikian tinggal di istana. Oleh itu, kamu ke sana untuk melihat apa? Seorang nabi? Betul, malah aku berkata kepadamu, lebih daripada seorang nabi. Tentang orang itulah telah tersurat dalam kitab suci, 'Aku akan menghantar utusanku untuk mendahulimu. Dialah yang akan menyediakan jalan bagimu.' Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, belum pernah muncul seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun begitu, orang yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak kedatangan Yohanes Pembaptis hinggalah ke hari ini, kerajaan surga telah diserang oleh orang yang ingin menguasainya melalui kekerasan dan keganasan, dan orang yang ganas berusaha menguasainya dengan kekerasan. Karena semua nabi termasuk Musa, dengan Taurat bernubuat hingga datangnya Yohanes. Sekiranya kamu mahu percaya akan perkabaran mereka, Yohanes itulah Elia yang telah dinubuatkan kedatangannya. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Dengan apakah dapat kubandingkan manusia zaman ini? Mereka umpama anak-anak yang duduk di pasar, satu kumpulan berseru kepada yang lain, 'Kami memainkan seruling untukmu, tetapi kamu enggan menari. Kami menyanyi lagu ratap, tetapi kamu enggan menangis.' Ketika Yohanes datang, dia berpuasa dan tidak minum air anggur, lalu semua orang berkata, 'Dia dirasuk roh iblis.' Ketika anak manusia datang, dia makan dan minum, lalu semua orang berkata, 'Lihatlah dia ini, pelahap, pemabuk, kawan kepada pemungut cukai dan orang berdosa.' Namun demikian, kebijaksanaan terbukti benar dengan perbuatannya."
Yesus mengecam bandar-bandar tempat dia paling banyak melakukan mujizat, karena penduduknya enggan bertaubat.
"Malangnya kamu, hai Korazin! Malangnya kamu, hai Betsaida! Sekiranya mukjizat-mukjizat yang dilakukan dalam kalanganmu dilakukan di Tirus dan Sidon, tentu sudah lama orang di situ bertaubat dengan memakai baju kabung dan membubuh abu di kepala. Akan tetapi, pada hari penghakiman itu, hukuman atas Tirus dan Sidon lebih ringan daripada atas kamu. Kamu juga, hai Kapernaum, akankah dirimu ditinggikan sampai ke langit? Tidak! kamu akan dihumbankan ke neraka. Kalaulah mukjizat-mukjizat yang dilakukan dalam kalanganmu itu dilakukan di Sodom, tentu Sodom masih ada hingga kini. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman itu, hukuman atas Sodom lebih ringan daripada atas kamu.
Selepas itu, Yesus berucap,
Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu, karena apa yang kau rahasiakan daripada cerdik pandai, kau tunjukkan kepada kanak-kanak kecil. Ya Bapa, memang inilah yang engkau berkenan. Bapakku telah menyerahkan segala-galanya kepadaku. Tiada yang mengenal anak kecuali Bapa, dan tiada yang mengenal Bapa kecuali anak, serta orang yang terpilih anak untuk menyatakan Bapa. Marilah ke sisiku, wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat, aku akan memberimu kelegaan. Ambillah kuk daripadaku, dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Sebab kukku serba mudah, dan bebanku pun ringan.
Matius bab 12.
Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya lapar lalu memetik bulir gandum dan memakannya. Apabila orang Farisi melihat perkara ini, mereka berkata kepada Yesus,
Lihatlah, muridmu melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat.
Yesus menjawab,
Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud apabila dia dan mereka yang ada bersamanya berasa lapar? Daud masuk ke dalam rumah Allah, lalu dia dan mereka yang ada bersamanya makan roti persembahan, meskipun perbuatan itu dilarang kerana hanya imam dibenarkan makan roti itu. Tidakkah kamu baca dalam Taurat Musa, betapa setiap hari Sabat, imam di bait suci melanggar hukum hari Sabat? Namun demikian, mereka tidak disalahkan. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang lebih besar daripada bait suci. Ada tersurat, aku menghendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Jika kamu benar-benar memahami ayat itu, tentulah tidak kamu salahkan orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia ialah Tuhan atas hari Sabat.
Yesus beredar dari situ, lalu masuk ke sebuah saumaa mereka. Di situ, ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Beberapa orang coba mencari alasan untuk menuduh Yesus. Mereka bertanya kepadanya,
Tidakkah menyembuhkan orang pada hari Sabat melanggar hukum?
Yesus menjawab,
Apakah yang akan kamu lakukan jika seorang daripadamu mempunyai seekor domba dan pada hari Sabat domba itu terjatuh ke dalam lubang? Tentulah kamu berusaha untuk menariknya keluar. Betapa lebih berharganya manusia daripada domba. Oleh itu, berbuat baik pada hari Sabat tidak melanggar hukum.
Setelah itu, Yesus berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu,
Ulurkanlah tanganmu.
Orang itu pun mengulurkan tangannya yang lumpuh, lalu tangan itu terus sembuh, sama seperti yang sebelahnya. Ketika itu, orang Farisi beredar dari situ, lalu berpakat hendak membunuh Yesus. Apabila Yesus mengetahui pakatan itu, dia pun meninggalkan tempat itu. Ramai orang mengikutnya, dan ramai yang disembuhkannya, daripada pelbagai penyakit. Dia melarang keras mereka mengatakan, siapa dia? Dengan demikian, terjadilah firman Allah melalui Nabi Yesaya.
Inilah hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi dan kuredai. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan keadilanku akan diisytiharkannya kepada semua bangsa. Dia tidak akan bertengkar atau membentak, ataupun bersuara lantang di jalan raya. Sehelai rumput mesiang yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang malap tidak akan dipadamkannya, sehingga dia berjaya menegakkan keadilan. Dalam namanya, bangsa-bangsa asing akan bersandar harap kepadanya.
Setelah itu, seorang yang buta dan bisu kerana dirasuk roh iblis, dibawa kepada Yesus lalu disembuhkannya. Orang ramai di situ ketakjuban lalu bertanya sama sendiri,
Mungkinkah dia ini anak Daud?
Apabila orang Farisi mendengar tentang itu, mereka menjawab,
Dia dapat menghalau roh-roh iblis kerana diberi kuasa oleh Beelzebul, ketua roh iblis.
Yesus mengetahui isi hati mereka lalu berkata,
Kerajaan yang berpecah belah akan hancur lebur, dan kota atau keluarga yang berpecah belah tidak dapat bertahan. Begitu juga, andainya iblis mengusir iblis, dia akan berpecah belah, dan bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Tetapi jika aku menghalau roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul, maka dengan kuasa siapakah pula pengikut-pengikutmu menghalau roh-roh iblis? Oleh itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku menghalau roh-roh iblis dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah bertapak dalam kalanganmu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang gagah dan merampas harta bendanya, kecuali orang gagah itu dapat diikat dahulu? Selepas itu, barulah dia dapat merompak rumahnya. Orang yang tidak berpihak kepadaku menentangku, dan orang yang tidak mengumpulkan bersamaku mencerai-beraikan. Ketahuilah, orang yang berbuat dosa dan mengucapkan kata-kata kufur akan diampuni, tetapi mereka yang mengkufuri Roh Kudus tidak akan diampuni. Orang yang menentang Anak Manusia dengan kata-katanya dapat diampuni, tetapi mereka yang menghina Roh Kudus tidak dapat diampuni, baik di dunia maupun di akhirat. Jika kamu ingin mendapat buah yang baik, kamu harus mempunyai pokok yang baik. Jika pokok tidak baik, buahnya pun tidak baik. Baik tidaknya pokok diketahui daripada buahnya. Hai kamu bagaikan ular kapak berbisa, bagaimana dapat kamu tuturkan perkara yang baik sedangkan dirimu jahat? Yang diluahkan mulut meluap daripada hati. Orang yang baik membuahkan hal-hal baik daripada khazanah simpanannya karena hatinya penuh kebaikan. Orang yang jahat membuahkan hal-hal jahat karena hatinya penuh kejahatan. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap katanya yang tidak sewajarnya dituturkan. Kata-katamu sendiri akan dijadikan ukuran sama ada kamu bersalah atau tidak, dan dengan kata-katamu sendiri pula kamu dihukum.
Selepas itu, beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus,
Guru, kami ingin melihat suatu tanda mukjizat daripadamu.
Tetapi Yesus menjawab,
manusia zaman yang durjana dan tidak setia ini ingin melihat tanda mukjizat. Tetapi satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kepadanya, kecuali tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar, begitu jugalah Anak Manusia akan tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Pada hari penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama orang zaman ini, dan menuduhnya pula karena orang Niniwe itu bertaubat apabila mendengar perkabaran Yunus. Dan sekarang di sini ada yang lebih besar daripada Yunus. Pada hari penghakiman, Ratu Sheba dari selatan akan bangkit bersama orang zaman ini, dan menuduhnya pula karena dia telah datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Raja Salomo. Dan sekarang di sini ada yang lebih besar daripada Raja Salomo. Apabila roh jahat keluar daripada seseorang, roh itu akan menjelajahi kawasan yang tandus untuk mencari tempat berehat. Sekiranya tempat itu tidak ditemukannya, roh itu akan berkata, aku akan pulang ke rumah yang telah kutinggalkan. Roh itu pun pulang dan mendapati rumah itu kosong, bersih, dan kemas. Roh itu lalu pergi memanggil 7 roh lain yang lebih durjana daripadanya. Semuanya memasuki tubuh orang itu dan menetap di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih teruk daripada dahulu. Inilah yang akan terjadi kepada manusia durjana zaman ini.
Sedang Yesus berbicara dengan orang ramai, ibu dan saudara-saudaranya datang berdiri di luar karena hendak bercakap dengan Yesus. Seorang daripada orang ramai itu memberitahu Yesus,
ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan hendak bercakap denganmu.
Tetapi Yesus menjawab,
siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?
Dia menunjuk kepada murid-muridnya, lalu berkata,
inilah ibuku dan saudara-saudara lelakiku. Sesiapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, merekalah saudara lelaki, saudara perempuan, dan ibuku.
Matius bab 13.
Pada hari itu juga, Yesus keluar dari rumah, lalu duduk di pinggir laut. Sungguh ramai orang datang berasak-asak di sekelilingnya. Yesus pun masuk ke dalam sebuah perahu dan duduk di situ, manakala orang ramai itu berdiri di pantai. Yesus memberitahu mereka banyak perkara melalui ibarat. Dia berkata,
seorang penyemai pergi menabur. Semasa dia menabur benih, ada yang jatuh di tepi jalan lalu dimakan burung. Ada pula yang jatuh di tempat berbatu yang kurang tanahnya. Benih itu segera bercambah kerana tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering kerana tidak berakar. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar dan membantutkannya. Namun demikian, ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil, 100 kali ganda, 60 kali ganda, atau 30 kali ganda. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah.
Para murid Yesus datang bertanya kepadanya,
"Mengapa engkau bercakap kepada mereka melalui ibarat?"
Yesus menjawab,
"Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Sesiapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi, sehingga dia penuh kelimpahan. Sebaliknya, sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil. Aku bercakap kepada mereka melalui ibarat, kerana mereka melihat tetapi tidak nampak, mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Keadaan mereka ini tepat seperti terdapat dalam nubuat Nabi Yesaya. Kamu terus mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus melihat tetapi tidak mengetahui. Kerana hati umat ini telah buntu, mereka pekakkan telinga dan pejamkan mata. Kalau tidak demikian, mereka tentu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati, lalu berpaling kepadaku, dan aku menyembuhkan mereka. Tetapi diberkatilah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana mendengar. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ramai nabi dan orang yang benar berhasrat melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Oleh itu, dengarlah maksud ibarat penyemai benih. Apabila seseorang mendengar perkabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya, akan datanglah si durjana menyambar apa yang telah ditabur dalam hatinya. Orang inilah yang menerima benih di tepi jalan. Orang yang menerima benih di tempat berbatu pula, bermaksud orang yang mendengar firman itu dan terus menerimanya dengan sukacita. Tetapi dia tidak berakar, maka hanya tahan seketika. Sebaik-baik dia menanggung kesusahan atau penganiayaan karena firman itu, imannya pun segera luntur. Orang yang menerima benih di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, tetapi kerunsingan tentang hal-hal dunia dan tarikan palsu harta kekayaan membantutkan firman itu sehingga tidak berbuah. Tetapi orang yang menerima benih di tanah subur ialah orang yang mendengar firman itu dan memahaminya lalu menghasilkan 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda.
Yesus menceritakan satu ibarat lagi.
Kerajaan surga ibarat orang menabur benih yang baik di ladangnya. Pada waktu malam apabila semua orang sedang tidur, musuhnya datang menanam lalang di antara gandum itu. Setelah gandum itu membesar, lalang pun tumbuh juga. Hamba peladang berkata, "Tuan menabur benih yang baik, dari mana pula datangnya lalang itu?" Jawab peladang itu, "Ini perbuatan musuh." Hamba itu bertanya, "Adakah Tuan hendak kami mencabut lalang itu?" "Tidak," jawab peladang itu. "Takut tercabut gandum juga sewaktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum hingga sampai musim menuai. Ketika itu aku akan menyuruh orang yang menuai nanti mencabut lalang dahulu, mengikat dan membakarnya. Selepas itu, barulah gandum dituai dan disimpan di dalam jelapang."
Seterusnya, Yesus mengisahkan ibarat demikian.
Kerajaan surga seperti sebutir biji sesawi yang dibawa oleh seseorang untuk ditabur di ladangnya. Biji sesawi itu paling kecil antara semua benih, tetapi apabila tumbuh, menjadi tumbuhan yang lebih besar daripada semua tumbuhan lain, sehingga menjadi sebatang pokok tempat burung di udara membuat sarang pada cabangnya.
Kemudian Yesus menceritakan suatu ibarat lagi.
Kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan dicampurkan dengan 3 sukat tepung sehingga adonan itu naik.
Demikianlah Yesus mengajar orang ramai melalui ibarat. Tidak ada satu ajaran yang disampaikannya kepada mereka tanpa ibarat. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi,
"Aku akan membuka mulut melalui ibarat, aku akan menuturkan hal-hal yang dirahasiakan sejak dunia dicipta."
Selepas itu, Yesus meninggalkan orang ramai lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang kepadanya lalu berkata,
"Terangkanlah kepada kami maksud ibarat lalang di antara gandum itu."
Yesus berkata,
"Orang yang menabur benih baik itu anak manusia. Ladang itu dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang itu anak-anak si durjana. Musuh yang menanam lalang itu iblis. Masa menuai ialah hari akhir, dan para penuai itu malaikat. Sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar, demikianlah halnya akan terjadi pada hari akhir. Anak manusia akan memerintahkan malaikatnya mengumpulkan semua dalam kalangan umatnya yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya dan yang menyebabkan orang berdosa. Mereka akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan keretakan gigi. Orang yang benar akan bersinar laksana matahari dalam kerajaan Allah, Bapa mereka. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Kerajaan surga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu, dengan penuh sukacita dia menjual segala yang dimilikinya lalu membeli tanah itu. Kerajaan surga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang paling tinggi nilainya. Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga juga seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam laut lalu mendapat aneka jenis ikan. Setelah sarat dan ditarik ke darat, para nelayan memeriksanya, lalu menyimpan yang baik di dalam bekas dan membuang yang tidak baik. Demikianlah yang akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat akan datang mengasingkan orang durjana daripada orang yang benar. Orang durjana itu akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan keretakan gigi. Fahamkah kamu hal-hal ini?
Tanya Yesus.
Kami faham.
Jawab mereka. Yesus berkata,
"Oleh itu, setiap ahli Taurat yang telah menerima ajaran tentang kerajaan surga adalah seperti ketua rumah yang mengeluarkan barang baru dan barang lama daripada khazanah simpanannya."
Setelah Yesus selesai menceritakan ibarat, Yesus pun beredar dari situ. Lalu dia pulang ke kampung halamannya. Di situ, dia mengajar di Sauma'a. Orang yang mendengarnya hairan lalu bertanya,
"Dari manakah dia mendapat kebijaksanaan begini? Dari manakah dia mendapat kuasa melakukan mujizat? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah Maria itu ibunya dan Yakobus, Yusuf, Simon serta Yudas itu saudaranya? Bukankah saudara-saudara perempuannya ada bersama kita? Dari manakah dia mendapat semua ini?"
Dengan demikian, mereka enggan menerimanya. Yesus berkata kepada mereka,
"Seorang nabi dihormati kecuali di kampung halamannya dan dalam keluarganya sendiri."
Yesus tidak banyak melakukan mukjizat di situ karena mereka tidak percaya.
Matius bab 14.
Pada masa itu Herodes, raja wilayah, mendengar tentang Yesus. Herodes berkata kepada orang di bawahnya,
"Ini tentu Yohanes Pembaptis. Dia telah dibangkitkan daripada kematian. Itulah sebab dia mempunyai kuasa melakukan mujizat."
Sebelum itu Herodes telah memerintahkan supaya Yohanes ditangkap, diikat dan dipenjarakan, disebabkan Herodias, istri saudaranya Filipus. Yohanes telah memberitahu Herodes,
"Mengambil Herodias sebagai istrimu adalah haram."
Herodes hendak membunuh Yohanes, tetapi takut karena rakyat menganggapnya seorang nabi. Pada hari jadi Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan majlis dan menyenangi hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan apa sahaja yang diminta oleh gadis itu. Disuruh oleh ibunya, gadis itu memohon kepala Yohanes Pembaptis di atas talam pada waktu itu juga. Lalu raja amat berduka cita, tetapi apakan daya, dia telah bersumpah di hadapan semua tetamunya. Oleh itu, dia memerintahkan supaya permintaan gadis itu dilaksanakan. Herodes pun memerintahkan orang pergi memancung kepala Yohanes di penjara. Kepala Yohanes diletakkan di atas talam dan diberikan kepada gadis itu. Gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Selepas itu, murid Yohanes datang mengambil jenazahnya dan mengebumikannya. Kemudian mereka pergi memberitahu Yesus tentangnya. Sebaik-baik mendengar tentang Yohanes, Yesus menaiki perahu dan pergi seorang diri ke suatu tempat sunyi. Namun demikian, orang ramai mendapat tahu, lalu mengikut Yesus melalui jalan darat dari kota. Setelah Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai di situ, hatinya berbelas kasih terhadap mereka. Lalu dia menyembuhkan orang yang sakit dalam kalangan mereka. Apabila menjelang petang, para murid Yesus mendapatkannya lalu berkata,
"Hari sudah hampir malam dan kawasan ini terpencil. Suruhlah orang yang ramai ini pergi supaya dapat membeli makanan di pekan."
Tetapi Yesus menjawab,
"Mereka tidak usah pergi. Berilah mereka makan."
Kata para murid Yesus,
"Kita hanya ada 5 buku roti dan 2 ekor ikan.
Yesus berkata,
"Bawalah makanan itu kepadaku."
Dia menyuruh orang ramai itu duduk di atas rumput. Setelah mengambil 5 buku roti dan 2 ekor ikan, dia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai itu. Mereka semuanya makan sehingga kenyang. Para murid mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 bakul. Jumlah yang makan kira-kira 5.000 orang lelaki, belum dihitung wanita dan kanak-kanak. Setelah itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menaiki perahu dan pergi ke seberang dahulu sementara dia menyuruh orang ramai itu pulang. Setelah menyuruh mereka pulang, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Yesus berada di situ seorang diri. Ketika itu perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya sudah jauh ke tengah, terumbang-ambing karena angin berhembus dari arah bertentangan. Antara dini hari dan subuh, Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Apabila murid-muridnya melihatnya berjalan di atas air, mereka ketakutan lalu menjerit,
"Hantu!"
Yesus segera berkata kepada mereka,
"Tabahkanlah hatimu. Aku Yesus. Jangan takut."
Petrus berkata,
"Tuhan, jika benar engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkanmu."
"Marilah,"
sahut Yesus. Petrus turun dari perahu dan mula berjalan di atas air ke arah Yesus. Tetapi apabila menyadari betapa kencangnya angin, Petrus berasa takut lalu mula tenggelam.
"Tuhan, selamatkan aku,"
serunya. Yesus segera mengulurkan tangan memegangnya lalu berkata,
"Begitu tipis kepercayaanmu, mengapa engkau ragu?"
Kedua-dua mereka menaiki perahu dan angin pun tiada. Selepas itu, para murid Yesus yang di dalam perahu menyembahnya sambil berkata,
"Sesungguhnya engkaulah Anak Allah."
Mereka menyeberang hingga tiba di Genesaret. Orang di situ mengenal Yesus, lalu menyebarkan berita kedatangannya ke serata daerah itu. Ramailah dibawa orang sakit kepadanya. Mereka merayu Yesus supaya mengizinkan orang sakit menyentuh ujung jubahnya. Semua yang menyentuhnya terus sembuh.
Matius bab 15.
Setelah itu, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang mendapatkan Yesus lalu bertanya,
"Mengapa muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan."
Yesus menjawab,
"Mengapa kamu membelakangi perintah Allah demi mematuhi adat istiadatmu? Allah berfirman, 'Hormatilah ibu bapamu,' dan orang yang mencaci ibu bapa sendiri mesti dihukum mati. Sebaliknya kamu mengajar, 'Jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, apa yang patut kugunakan untuk menolong ayah dan ibu telah kupersembahkan kepada Allah, maka tidak perlulah orang itu menghormati ibu bapanya.' Demikianlah kamu menyatakan firman Allah tidak berlaku atas sebab adat istiadatmu. Kamu munafik, tepat sekali kata-kata Yesaya dalam nubuatnya tentangmu, 'Bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Sia-sialah mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan mereka ialah peraturan manusia.'"
Kemudian Yesus memanggil orang ramai itu lalu berkata kepada mereka,
"Dengar dan fahamlah, apa yang masuk ke mulut seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskannya."
Selepas itu, para murid Yesus mendapatkannya dan berkata,
"Tahukah engkau bahwa orang Farisi tersinggung dengan kata-katamu?"
Yesus menjawab,
"Segala tanaman selain yang ditanam oleh Bapa-Ku di surga akan dicabut. Jangan hiraukan orang Farisi, mereka itu orang buta yang memimpin orang buta. Apabila orang buta memimpin orang buta, kedua-duanya masuk ke dalam parit.
Petrus berkata,
terangkanlah maksud ibarat tadi kepada kami.
Yesus berkata,
kamu masih tidak faham. Tidakkah kamu mengerti apa yang masuk ke dalam mulut seseorang turun ke perut lalu keluar semula? Sebaliknya, apa yang keluar dari mulut datang dari hati, dan inilah yang menajiskan. Dari hati timbul pikiran jahat yang mendorong seseorang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan memfitnah. Segala itulah yang menajiskan, bukan makan dengan tidak membasuh tangan.
Yesus beredar dari situ dan pergi ke kawasan berhampiran bandar Tirus dan Sidon. Seorang wanita Kanaan yang tinggal di situ datang mendapatkan Yesus sambil berseru,
wahai Tuan, anak Daud, kasihanilah aku. Anak perempuanku dirasuk roh iblis dan menderita.
Yesus diam tidak menjawab. Para muridnya memohon kepadanya,
suruhlah wanita itu pergi. Dia mengikut kita meraung-raung.
Yesus berkata kepada wanita itu,
aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang.
Wanita itu mendekati Yesus dan menyembahnya sambil berkata,
Tuan, tolonglah aku.
Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing.
Benar, Tuan.
Balas wanita itu.
Tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya.
Oleh yang demikian, Yesus berkata kepadanya,
kamu seorang wanita yang teguh iman. Apa yang kamu inginkan itu akan berlaku.
Serta merta anak wanita itu pulih. Yesus beredar dari situ, lalu berjalan menyusur pesisiran laut Galilea. Setelah itu, dia mendaki sebuah bukit dan duduk di situ. Ramailah yang datang mendapatkannya, membawa orang yang tempang, buta, lumpuh, bisu, dan yang mengidap pelbagai penyakit. Yesus menyembuhkan mereka. Orang ramai tercengang melihat yang bisu bercakap, yang cacat dipulihkan, yang tempang berjalan, dan yang buta melihat, lalu mereka memuji Allah Israel. Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata,
aku berbelas kasihan kepada orang ramai ini. Sudah 3 hari mereka bersamaku, sekarang mereka kehabisan makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan perut kosong, kalau-kalau pengsan nanti di tengah jalan.
Para muridnya berkata,
di manakah dapat kami cari roti yang cukup untuk orang seramai itu, sedangkan kawasan ini terpencil?
Yesus bertanya,
berapa banyakkah roti yang ada padamu?
7 buku.
Jawab mereka,
dan beberapa ekor ikan kecil.
Yesus menyuruh orang ramai itu duduk di atas tanah. Dia mengambil 7 buku roti dan ikan itu, mengucap syukur kepada Allah, lalu memecah-mecahkannya dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai. Kesemua orang pun makan sehingga kenyang. Sisa lebihan makanan yang dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh. Jumlah yang makan 4,000 orang lelaki, belum dikira wanita dan kanak-kanak. Setelah itu, Yesus menyuruh orang ramai itu pulang, lalu dia menaiki perahu dan pergi ke kawasan Magadan.
Matius bab 16.
Beberapa orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus. Untuk menduga Yesus, mereka memintanya menunjukkan suatu tanda dari surga. Yesus menjawab,
ketika matahari masuk, kamu berkata, cuaca baik karena langit merah. Pada waktu pagi, kamu berkata, cuaca buruk nanti karena langit merah mengancam. Munafik, kamu dapat meramalkan cuaca dengan melihat tanda-tanda di langit, tetapi kamu tidak dapat memahami tanda-tanda zaman ini. Manusia zaman yang durjana dan tidak setia ini ingin melihat tanda mukjizat. Tetapi satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kepadanya, kecuali tanda Nabi Yunus.
Setelah berkata demikian, Yesus pun pergi dari situ. Ketika para murid Yesus berperahu ke seberang, mereka terlupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka,
berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki.
Mereka mula berkata-kata sesama sendiri,
dia berkata begitu karena kita tidak membawa roti.
Yesus mengetahui apa yang dibincangkan mereka, lalu dia bertanya,
mengapa kamu memperbincangkan hal tidak membawa roti? Begitu tipis kepercayaanmu. Belum fahamkah kamu? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku membahagikan 5 buku roti antara 5,000 orang? berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Bagaimana pula dengan 7 buku roti yang kubahagikan antara 4.000 orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mengapa kamu tidak mengerti bahwa aku tidak bercakap tentang roti? Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki.
Barulah mereka faham bahwa maksud Yesus bukannya ragi penaik roti, tetapi ajaran orang Farisi dan Saduki. Yesus pergi ke daerah berhampiran kota Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya,
"Menurut kata orang, siapakah anak manusia ini?"
Mereka menjawab,
"Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada pula yang berkata Yeremia atau nabi lain."
Yesus bertanya,
"Menurut kamu, siapakah aku ini?"
Simon Petrus menjawab,
"Engkau ialah Kristus, anak Allah yang hidup."
Yesus berkata,
"Diberkatilah engkau, Simon anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia, tetapi Bapa-Ku di surga. Oleh itu ketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh, dengan asas batu pejal inilah akan kubina jemaah-Ku. Alam maut pun tidak dapat merobohkannya. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Apa yang kamu ikat di dunia akan diikat juga di surga. Apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di surga."
Selepas itu dengan tegasnya Yesus melarang murid-muridnya memberitahu sesiapa bahwa dia Kristus. Sejak itu, Yesus mula berkata terus terang kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan daripada pihak pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan semula. Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia.
"Tuhan, semoga Allah jauhi semua itu daripadamu. Semua itu tidak boleh berlaku kepadamu."
Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus,
"Pergilah dari sini iblis. Engkau batu sandungan bagiku, karena kamu tidak berpikir secara Allah, tetapi secara manusia."
Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya,
"Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup, dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya karenaku akan memperoleh hidup. Apalah gunanya jika seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Apakah yang dapat diberinya sebagai ganti untuk hidup itu? Sudah hampir waktunya anak manusia datang bersama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Pada masa itu, dia akan memberikan balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, beberapa orang di sini tidak akan menemui maut sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya."
Matius bab 17.
6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus, pergi bersunyi di atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Elia dan Musa muncul pula di hadapan mereka lalu bercakap dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus,
"Tuhan, baik sekali kami ada di sini. Kalau engkau mahu, biarku dirikan 3 buah kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia."
Sedang Petrus berkata-kata, segumpal awan yang bersinar-sinar meliputi mereka. Dari awan itu kedengaran suara berkata,
"Inilah anakku yang kukasihi, dan dengannya aku berkenan. Dengarlah kata-katanya."
Mendengar suara itu, para murid Yesus ketakutan lalu meniarap di tanah. Yesus datang menyentuh mereka sambil berkata,
"Bangunlah, jangan takut."
Apabila mereka menengadah ke atas, mereka tidak melihat sesiapapun selain Yesus. Mereka turun dari atas gunung itu. Yesus mengeluarkan perintah,
"Jangan beritahu sesiapapun apa yang telah kamu lihat, selagi anak manusia belum dibangkitkan daripada kematian."
Para murid Yesus bertanya kepadanya,
"Mengapa ahli Taurat berkata, Elia mesti datang dahulu?"
Yesus menjawab,
"Memang benar Elia mesti datang dahulu untuk memulihkan segala sesuatu. Tetapi sesungguhnya aku berkata kepadamu, Elia sudah pun datang tetapi orang tidak mengenalnya. Mereka berbuat sesuka hati kepadanya. Begitulah mereka akan lakukan kepada anak manusia."
Ketika itu, barulah para murid Yesus faham bahwa yang dimaksudkannya ialah Yohanes Pembaptis. Setelah Yesus dan ketiga-tiga orang muridnya itu kembali kepada orang ramai, seorang lelaki datang berlutut di hadapannya. Lelaki itu berkata,
"Tuhan, kasihanilah anakku. Dia menghidap sakit gila babi dan penyakitnya sungguh teruk. Seringkali dia terjatuh ke dalam air atau api. Aku sudah pun membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya."
Yesus menjawab,
"Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini, berapa lama lagikah aku mesti ada bersamamu? Berapa lama lagikah aku mesti bersabar denganmu? Bawa anak itu ke sini."
Yesus mengherdik roh iblis itu. Roh iblis itu pun keluar daripada anak itu, lalu dia sembuh serta-merta. Para murid Yesus mendapatkannya dan bertanya ketika tiada orang lain di situ,
"Mengapa kami tidak dapat menghalau roh iblis itu?"
Yesus menjawab,
"Ini karena kepercayaanmu tipis. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung, 'Beralihlah ke situ,' maka bukit itu akan beralih. Tidak ada satu pun yang mustahil bagi kamu. Jenis ini hanya dapat dihalau dengan berdoa dan berpuasa."
Ketika semua murid Yesus berhimpun di Galilea, Yesus berkata kepada mereka,
"Anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Mereka akan membunuhnya, tetapi dia akan dibangkitkan semula pada hari ketiga."
Mendengar kata-kata itu, para murid Yesus berduka cita. Apabila Yesus dan murid-muridnya sampai di Kapernaum, pemungut-pemungut cukai 2 dirham datang kepada Petrus lalu bertanya,
"Adakah gurumu membayar cukai bait suci?"
Petrus menjawab,
"Tentu sekali."
Sebaik-baik Petrus masuk ke rumah, sebelum dia dapat berkata apa-apa, Yesus bertanya,
"Simon, bagaimana pandanganmu daripada siapakah raja-raja dunia ini memungut cukai, daripada anak-anak mereka atau orang lain?"
"Orang lain,"
jawab Petrus.
"Kalau begitu,"
kata Yesus,
"anak-anak tidak perlu membayar. Tetapi usahlah kita singgung perasaan orang. Pergilah memancing di laut. Ambillah ikan pertama yang kau tangkap dan bukalah mulutnya. Engkau akan mendapati sekeping duit siling sebesar 4 dirham. Ambillah duit itu dan berikan kepada mereka, untukku dan untukmu."
Matius bab 18.
Pada ketika itu, para murid Yesus datang bertanya kepadanya,
"Siapakah yang dianggap terbesar antara orang dalam kerajaan surga nanti?"
Yesus memanggil seorang kanak-kanak, disuruhnya berdiri di hadapan mereka semua. Yesus pun berkata,
"Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kecuali kamu menjadi seperti kanak-kanak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh itu, orang yang dianggap terbesar dalam kerajaan surga ialah yang merendah diri dan bersikap seperti kanak-kanak. Sesiapa yang menyambut seorang kanak-kanak seperti ini karena namaku, menyambutku. Sesiapa yang menyebabkan seorang daripada kanak-kanak kecil yang percaya kepadaku ini berdosa, lebih baiklah baginya jika batu kisar diikatkan ke lehernya dan dia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Malanglah dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan orang berdosa. Memang dosa tetap berlaku, tetapi malanglah orang yang menyebabkannya. Sekiranya tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potong dan buanglah tangan atau kaki itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan atau kaki tetapi menikmati hidup kekal, daripada kamu mempunyai 2 tangan dan 2 kaki tetapi dihumbankan ke dalam api kekal. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkil dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah mata tetapi menikmati hidup kekal, daripada kamu memiliki 2 mata tetapi terhumban ke dalam api neraka. Hati-hatilah, jangan hinakan seorang daripada muridku yang kecil ini. Ketahuilah, malaikat-malaikat mereka sentiasa berada di hadirat Bapa-Ku di surga. Anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Bagaimana pandanganmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor daripadanya hilang, apa yang akan dilakukannya? Tentulah dia meninggalkan 99 ekor domba yang sedang merumput di bukit dan pergi mencari domba yang hilang itu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apabila dia menjumpainya, Domba yang seekor itu lebih menggembirakannya daripada 99 ekor yang lain itu. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak mahu seorang pun yang kecil ini hilang. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan tunjukkan kesalahannya. Lakukan diam-diam antara kamu berdua sahaja. Sekiranya dia mahu mendengar katamu, artinya kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Jika tidak, bawalah seorang dua bersamamu, karena telah tersurat, setiap tuduhan harus disokong dengan kesaksian dua atau tiga orang saksi. Sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, maklumkan hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di surga, dan apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di surga. Ketahuilah juga, setiap kali dua orang daripadamu di dunia ini bersetuju untuk memohon sesuatu daripadaku, permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Karena apabila dua atau tiga orang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ bersama mereka.
Petrus datang mendapatkan Yesus lalu bertanya,
Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadapku, berapa kalikah harus kuampuni dia? Sehingga 7 kali?
Yesus menjawab,
bukan 7 kali. 70 kali 7 kali. Karena kerajaan surga seperti yang berikut. Seorang raja hendak menyelesaikan kira-kira dengan para hambanya. Salah seorang hambanya yang berhutang sebanyak 10.000 talenta dibawa menghadapnya. Hamba itu tidak dapat menjelaskan hutangnya. Oleh itu, raja memerintahkan supaya hamba itu dijual bersama anak istri dan harta bendanya untuk membayar hutang itu. Hamba itu menyembah dan merayu, bersabarlah denganku, aku akan menjelaskan hutang itu. Raja itu berasa kasihan kepadanya, lalu menghapuskan segala hutangnya dan membebaskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia menemui seorang hamba lain yang berhutang 100 keping uang dinar kepadanya. Dia menangkap dan hendak mencekik rakannya itu sambil berkata, bayar semua hutangmu. Rakannya itu menyembah dan merayu, bersabarlah denganku, aku akan menjelaskan hutangku. Tetapi hamba itu tidak mempedulikan rayuan rakannya. Malah dia memerintahkan supaya rakannya dipenjarakan sehingga menjelaskan hutangnya. Hamba-hamba lain duka cita melihatnya lalu mengadukan hal itu kepada raja. Raja pun memanggil hamba yang tidak berhati perut itu lalu berkata, sungguh kejam perbuatanmu. Aku telah menghapuskan segala hutangmu karena kamu merayu supaya aku mengampunimu. Bukankah sepatutnya kamu mengasihani rakanmu sebagaimana aku mengasihanimu? Dengan murkanya raja menitahkan supaya hamba yang tidak berperi kemanusiaan itu dipenjarakan dan dihukum sehingga semua hutangnya dibayar. Begitulah Bapakku yang di surga akan memperlakukan setiap orang daripadamu yang tidak mengampuni saudaranya dengan ikhlas.
Matius bab 19.
Selepas Yesus selesai berkata tentang hal-hal itu, dia beredar dari Galilea pergi ke Yudea di seberang sungai Yordan. Ramai orang mengikutnya dan dia menyembuhkan orang sakit di situ. Beberapa orang Farisi datang untuk menduga Yesus. Mereka bertanya,
menurut hukum, bolehkah seseorang menceraikan istrinya dengan apa sebab jua?
Yesus menjawab,
tidakkah kamu baca ayat kitab suci yang menyatakan betapa pada mulanya Allah menjadikan lelaki dan perempuan? Setelah itu, Allah berfirman, itulah, maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Maka mereka bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah manusia pisahkan.
Kata orang Farisi itu,
kalau begitu, mengapakah Musa memberikan hukum membenarkan seseorang lelaki menceraikan istrinya dengan menulis surat cerai?
Yesus menjawab mereka,
Musa membenarkan kamu menceraikan istri karena hati kamu begitu tegar. Tetapi pada mulanya bukanlah begitu. Sesungguhnya, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu berkawin pula dengan perempuan lain, dia berzina.
Para murid Yesus berkata,
kalau begitulah hidup suami istri, lebih baiklah tidak berkawin langsung.
Yesus menjawab,
tidak semua orang dapat menerima ajaran ini, Hanya mereka yang dikurniai keupayaan untuk menerimanya. Ada beberapa sebabnya seseorang itu tidak berkawin. Ada yang dilahirkan begitu, ada yang dibuat orang begitu, dan ada pula yang membuat dirinya begitu untuk mengabdikan diri kepada kerajaan surga. Biarlah ajaran ini diterima oleh yang mampu menerimanya.
Beberapa orang membawa kanak-kanak supaya diberkati oleh Yesus dengan meletakkan tangannya ke atas mereka serta mendoakan mereka. Tetapi para murid Yesus memarahi orang yang membawa kanak-kanak itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
"Biarkan kanak-kanak kecil itu datang kepadaku. Jangan larang mereka, karena orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga."
Yesus meletakkan tangannya ke atas kanak-kanak itu dan memberkati mereka. Kemudian dia beredar dari situ. Pada suatu hari, seorang pemuda datang berjumpa Yesus lalu bertanya,
"Guru, apakah perbuatan baik yang harus aku lakukan untuk mendapat kehidupan kekal?"
Yesus menjawab,
"Mengapa kamu bertanya kepadaku apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Sekiranya kamu ingin masuk ke dalam hidup, patuhilah hukumnya."
Pemuda itu bertanya,
"Hukum yang mana?"
Yesus menjawab,
"Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ibu bapamu, kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri."
"Semua hukum ini telah kupatuhi,"
kata pemuda itu.
"Adakah lagi yang harus kulakukan?"
Yesus menjawab,
"Jika kamu ingin menjadi sempurna, pergilah, jual segala harta bendamu dan sedekahkan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapat harta di surga. Sesudah itu, datanglah dan ikut aku."
Apabila mendengar jawaban Yesus, pemuda itu beredar dari situ dengan duka cita, karena dia seorang yang kaya raya. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya,
"Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, susah sekali bagi orang kaya memasuki kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah."
Para murid Yesus heran mendengar kata-kata itu, lalu bertanya,
"Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?"
Sambil memandang mereka, Yesus menjawab,
"Hal itu mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil."
Petrus menjawab,
"Kami telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikutmu. Apakah yang akan kami terima?"
Yesus berkata kepada mereka,
"Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ketika Anak Manusia duduk di atas taktanya yang mulia dalam dunia baru, kamu muridku juga akan bertakta menghakimi 12 suku Israel. Setiap orang yang telah meninggalkan rumah, atau saudara lelaki, saudara perempuan, ibu bapa, anak-anak, atau ladang karena namaku, akan menerima 100 kali ganda apa yang ditinggalkannya, dan akan memperoleh hidup kekal. Tetapi ramai orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."
Matius bab 20.
Kerajaan surga seperti seorang tuan tanah yang keluar pada awal pagi untuk mengupah orang bekerja di ladang anggurnya. Dia bersetuju membayar upah sekeping wang dinar. Kemudian dia pun menyuruh mereka pergi ke ladang. Kira-kira jam ketiga, tuan tanah itu keluar lagi lalu melihat beberapa orang lain berdiri-diri tanpa berbuat apa-apa di pasar. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah bekerja di ladang anggurku. Aku akan memberimu upah yang berpatutan." Mereka pun pergi. Pada jam ke-6 dan ke-9, begitu jugalah yang terjadi. Kira-kira jam ke-11 dia pergi lagi ke pasar dan melihat beberapa orang berdiri-diri tidak berbuat apa-apa. Dia menanya mereka, "Mengapa kamu membuang masa tidak membuat apa-apa kerja?" Mereka menjawab, "Tiada siapa mengupah kami bekerja." "Kalau begitu, pergilah bekerja di ladang anggurku," kata tuan tanah itu. Setelah hari petang, tuan ladang anggur itu berkata kepada ketua pekerja, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing, mulai daripada pekerja yang datang terakhir hingga kepada pekerja yang datang awal sekali." Mereka yang bekerja dari kira-kira jam ke-11 menerima sekeping wang dinar seorang. Oleh itu, mereka yang bekerja sejak pagi menjangka akan menerima bayaran yang lebih, tetapi mereka pun mendapat sekeping wang dinar seorang. Mereka pun mulalah bersungut kepada tuan tanah itu. Mereka berkata, pekerja-pekerja yang baru datang itu cuma bekerja sejam sedangkan kami sehari suntuk dalam panas matahari. Tetapi Tuan membayar kami dan mereka sama sahaja. Tuan tanah itu menjawab seorang daripada mereka. Dengarlah kawan, aku tidak menipumu. Bukankah kamu telah bersetuju bekerja dengan upah sekeping wang dinar sehari? Ambillah upahmu dan pulanglah. Aku memang hendak memberi pekerja yang datang terakhir itu upah yang sama. Bukankah aku berbuat sesuka hati dengan uangku sendiri? Mengapakah kamu busuk hati karena aku bermurah hati?
Yesus berkata lagi,
begitulah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang terdahulu akan menjadi yang terakhir.
Ketika Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, Dia mengajak 12 orang muridnya ke tepi dan berkata hanya kepada mereka,
dengarlah, kita sekarang ke Yerusalem. Di sana anak manusia akan dikhianati dan diserahkan kepada ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kemudian mereka akan menyerahkannya ke tangan bangsa asing. Dia akan diejek, disebat, dan disalib oleh mereka. Tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan semula.
Setelah itu, istri Zebedius datang mendapatkan Yesus dengan kedua-dua orang anaknya. Dia bersujud di hadapan Yesus dan memohon sesuatu.
Apakah permintaanmu?
Tanya Yesus. Ibu itu menjawab,
berjanjilah bahwa apabila engkau menjadi raja, kedua-dua orang anakku itu akan duduk dalam kerajaanmu di kiri dan kananmu.
Yesus berkata kepada kedua-dua anak lelaki ibu itu,
kamu tidak tahu apa yang kamu minta itu. Sanggupkah kamu minum dari cawan yang akan kuminum?
Sanggup,
jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka,
memang kamu akan minum dari cawanku. Tetapi untuk duduk di kiri dan kananku, bukanlah aku memberikannya, tetapi tempat itu milik mereka yang telah disediakan oleh Bapa-Ku.
Apabila 10 murid Yesus yang lain mendengar perkara itu, mereka marah kepada dua orang saudara itu. Oleh itu, Yesus memanggil mereka kepadanya lalu berkata,
kamu tahu bahwa pemerintah bangsa asing memerintah rakyat dengan kuku besi, dan orang besar melaksanakan kekuasaan ke atas mereka. Ini tidak harus berlaku dalam kalanganmu. Sesiapa yang ingin menjadi orang besar dalam kalanganmu mestilah melayan kamu. Sesiapa yang ingin menjadi orang yang pertama dalam kalanganmu haruslah menjadi hambamu. Demikianlah anak manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang.
Yesus meninggalkan Yeriko bersama murid-muridnya. Ramai orang mengikut mereka. Dua orang buta yang duduk di tepi jalan mendengar bahwa Yesus lalu di situ, lalu berseru,
wahai Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami.
Orang ramai memarahi mereka dan menyuruh mereka diam. Tetapi mereka semakin kuat berseru,
wahai Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami.
Yesus berhenti, lalu memanggil mereka dan bertanya,
apa yang kamu mahu kubuat untukmu?
Jawab mereka,
Tuhan, kami ingin melihat.
Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Dia menyentuh mata mereka dan serta-merta mereka dapat melihat. Lalu mereka pun mengikutnya.
Matius bab 21.
Apabila mereka sudah berhampiran Yerusalem, di Betfage, di Bukit Zaitun, Yesus mengutus dua orang murid, katanya,
pergilah ke kampung yang di hadapan itu. Kamu akan terus melihat seekor keledai tertambat serta anaknya. Lepaskan keledai itu dan bawa kedua-duanya kepadaku. Sekiranya ada orang berkata apa-apa, katakan kepadanya, Tuhan memerlukannya. Dia akan terus memulangkannya.
Dengan demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi.
Katakanlah kepada Putri Sion, rajamu datang kepadamu dengan rendah hati, menunggang seekor keledai muda.
Kedua-dua orang murid Yesus itu pun pergi menjalankan segala yang disuruhnya. Mereka membawa keledai itu bersama anak keledainya, lalu mengalas keledai itu dengan jubah mereka. Yesus pun duduk di atasnya. Ramai orang membentangkan jubah di atas jalan, manakala yang lain memotong ranting-ranting pokok dan menyelerakkannya di jalan. Orang ramai yang berjalan di hadapan dan di belakang Yesus berseru-seru,
Hosana bagi anak Daud! Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Apabila dia masuk ke Yerusalem, seisi kota itu kagum lalu bertanya,
siapakah ini?
Orang ramai itu berkata,
inilah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea.
Setelah itu, Yesus masuk ke bait suci dan mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Dia menterbalikkan meja pengurup uang dan tempat duduk penjual burung merpati. Dia berkata kepada mereka,
telah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri.
Selepas itu, orang yang buta dan yang tempang datang mendapatkan Yesus di bait suci. Lalu dia menyembuhkan mereka. Tetapi apabila ketua imam dan ahli Taurat melihat segala mujizat yang dilakukannya, dan kanak-kanak berseru di dalam bait suci,
Hosana bagi anak Daud!
Mereka berasa marah. Mereka berkata kepada Yesus,
kamu dengarkah apa yang dikatakan mereka?
Yesus menjawab,
ya, belum pernahkah kamu baca? Daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian.
Kemudian dia meninggalkan mereka dan keluar dari kota itu, lalu pergi ke Betania. Dia menginap di situ. Pada pagi esoknya, ketika dia pergi semula ke kota Yerusalem, dia berasa lapar. Dia melihat sebatang pokok ara di tepi jalan. Apabila dia mendekatinya dan mendapati pokok itu hanya berdaun tidak berbuah, dia berkata kepadanya,
janganlah berbuah lagi selama-lamanya.
Serta merta pokok itu layu dan mati. Apabila dilihat oleh murid-muridnya, mereka hairan dan bertanya,
bagaimana pokok ara itu boleh layu dan mati serta merta?
Yesus menjawab,
sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu beriman tanpa ragu, kamu dapat melakukan begitu juga kepada pokok ara itu. Malah kamu boleh berkata kepada gunung ini, beralihlah dan terhumbanlah ke dalam laut, lalu hal itu akan terjadi. Apa sahaja yang kamu minta dalam doa dengan iman, akan kamu terima.
Apabila Yesus masuk ke bait suci, ketua imam dan tua-tua datang kepadanya ketika dia sedang mengajar.
Dengan kuasa apakah kamu melakukan perkara-perkara ini? Dan siapakah yang memberimu kuasa itu?
Yesus menjawab,
aku juga akan bertanya satu soalan. Jika kamu memberitahuku, aku akan menyatakan kepadamu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara itu. Baptisan Yohanes, dari manakah asalnya? Daripada surga atau daripada manusia?
Mereka pun berbincang sesama sendiri.
Kalau kita berkata, daripada surga, dia akan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi kalau kita berkata, daripada manusia, takut orang ramai marah, karena mereka menganggap Yohanes seorang nabi.
Oleh itu mereka menjawab,
kami tidak tahu.
Yesus berkata kepada mereka,
aku pun tidak akan memberitahumu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara ini. Tetapi bagaimana pandanganmu? Seorang ada dua orang anak lelaki. Dia mendapatkan yang sulung dan berkata, anakku, pergilah bekerja hari ini di ladang anggurku. Anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal, lalu pergi bekerja di ladang bapanya. Ayah itu pergi pula mendapatkan anaknya yang kedua dengan kata-kata yang sama. Anak itu menjawab, baiklah, aku pergi ayah. Tetapi dia tidak pergi. Antara dua itu, yang mana melakukan kehendak bapanya?
Mereka menjawab,
yang sulung.
Yesus berkata kepada mereka,
sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripadamu. Yohanes datang kepadamu untuk menunjukkan jalan yang benar, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Manakala pemungut cukai dan pelacur percaya kepadanya. Setelah melihat hal ini pun, kamu tetap tidak menyesal dan percaya kepadanya. Dengarlah satu ibarat lagi. Seorang tuan tanah menanam sebuah ladang anggur. Dia memasang pagar sekeliling ladangnya, menggali lubang tempat memeras anggur, dan membina menara tempat berkawal. Kemudian, dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang, lalu pergi ke negeri lain. Apabila tiba musim memetik, tuan tanah itu menghantar hamba-hambanya kepada para penyewa itu, meminta bahagiannya daripada hasil ladang itu. Tetapi para penyewa ladang menangkap hamba-hamba itu. Ada yang dipukul,
ada yang dibunuh, dan ada yang direjam. Tuan tanah itu menghantar hamba-hamba yang lain pula, lebih banyak lagi bilangannya. Tetapi hamba-hamba itu pun diperlakukan begitu juga. Akhirnya tuan itu menghantar anaknya sambil berpikir, tentu mereka akan menghormati anakku. Tetapi apabila para penyewa itu melihat anak tuan itu, mereka berkata sama sendiri, marilah kita bunuh warisnya, supaya dapat kita rampas harta pusakanya. Mereka pun menangkapnya, menghumbankannya keluar ladang dan membunuhnya.
Selepas itu Yesus bertanya,
apabila tuan ladang anggur itu pulang, apakah yang akan dilakukannya kepada penyewa-penyewa itu?
Mereka menjawab,
tentu dia akan membunuh semua orang yang jahat itu dan menyewakan ladang anggurnya kepada orang lain yang sanggup memberikan bahagiannya daripada hasil ladang itu pada musim memetik anggur.
Yesus berkata kepada mereka,
tidakkah kamu baca apa yang tersurat dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru. Inilah perbuatan Tuhan, sungguh hebat di mata kami. Sesungguhnya, hak untuk memasuki kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki Allah. Sesiapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur luluh, dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan remuk redam.
Apabila ketua imam dan orang Farisi mendengar ibarat-ibarat Yesus, fahamlah mereka bahwa dia bercakap tentang mereka. Oleh itu, mereka coba menangkap Yesus. Tetapi mereka takut akan orang ramai yang menganggap Yesus sebagai seorang nabi.
Matius bab 22.
Yesus bercakap lagi kepada orang ramai melalui ibarat. Dia berkata,
kerajaan surga seperti ibarat ini. Seorang raja mengadakan majelis perkawinan untuk anaknya. Raja menitahkan hamba-hambanya menjemput orang ke majelis jamuan itu, tetapi mereka enggan hadir. Kemudian raja itu menghantar lagi hamba-hambanya yang lain. Titah raja itu, katakan kepada mereka, lembu yang terbaik telah disembelih, semuanya sudah siap, datanglah ke majelis perkawinan. Tetapi orang yang diundang tidak ambil peduli, masing-masing sibuk dengan kerjanya. Ada yang ke ladang, ada yang ke kedai. Manakala yang lain menangkap hamba-hamba itu lalu menderah dan membunuh mereka. Raja pun teramat murka lalu menitahkan tentranya menghapuskan semua pembunuh itu dan membakar kota mereka. Setelah itu, raja memanggil hamba-hambanya dan berkata, majelis perkawinan sudah siap, tetapi orang yang diundang tidak layak menghadirinya. Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemput seramai mungkin orang yang kamu temui ke majelis perkawinan ini. Hamba-hamba raja itu pun pergi ke jalan raya lalu mengumpulkan semua orang yang ditemui, tidak kira baik ataupun jahat, maka penuh sesaklah balai majelis jamuan itu dengan tetamu. Raja itu masuk melihat para tetamunya. Dilihatnya seorang yang tidak memakai pakaian untuk majelis perkawinan. Raja berkata kepadanya, bagaimana engkau dapat masuk ke sini dengan tidak memakai pakaian untuk majelis perkawinan? Orang itu terdiam. Raja itu pun berkata kepada hamba-hambanya, ikat kaki dan tangan orang ini, buangkan dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ramai yang dipanggil, tetapi cuma sedikit yang dipilih.
Beberapa orang Farisi pergi dan berpakat bagaimana hendak memerangkap Yesus dengan menyoal kata-kata yang digunakannya. Mereka menghantar para murid mereka dan sebilangan orang Herodes mendapatkan Yesus dan berkata,
Guru, kami tahu engkau ikhlas dan mengajar cara Allah berdasarkan yang benar. Engkau tidak takut kepada sesiapapun karena engkau tidak pilih kasih. Jadi, katakanlah pendapatmu kepada kami. Wajarkah membayar cukai kepada Kaisar atau tidak?
Yesus mengetahui niat jahat mereka lalu berkata,
Hai munafik, mengapa kamu coba memerangkapku? Tunjukkan mata uang yang kamu gunakan untuk membayar cukai.
Mereka membawa sekeping uang dinar itu kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
gambar dan nama siapakah ini?
Kaisar.
Jawab mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
kalau begitu, berikan milik Kaisar kepada Kaisar, dan berikan milik Allah kepada Allah.
Mereka tercengang mendengar kata-kata Yesus, lalu pergi dari situ. Pada hari itu juga, orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan, datang kepada Yesus lalu bertanya,
Guru, Musa berkata begini,
Jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa anak, saudara lelakinya patutlah berkawin dengan balunya dan memanjangkan zuriatnya. Ada 7 orang adik-beradik lelaki dalam kalangan kami. Yang sulung berkawin, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Jadi, saudara yang kedua pun berkawin dengan balunya. Saudara yang kedua itu pula meninggal dunia tanpa anak. Demikianlah terjadi, seorang demi seorang, hingga saudara yang ketujuh. Akhirnya, wanita itu meninggal dunia. Pada hari kebangkitan, istri siapakah wanita itu? Ini sebab ketujuh-tujuhnya pernah mengawininya.
Yesus menjawab,
kamu tersilap karena kamu tidak memahami baik kitab suci maupun kuasa Allah. Pada hari kebangkitan, mereka tidak berkawin atau dikawinkan. Mereka seperti malaikat di surga. Tentang soal orang mati dibangkitkan semula, tidakkah kamu baca firman Allah? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oleh itu, dia bukanlah Allah orang mati tetapi Allah orang hidup.
Orang ramai kagum mendengar ajaran Yesus. Apabila orang Farisi mendengar betapa Yesus menyebabkan orang Saduki terdiam, mereka pun datang berkumpul. Seorang ahli Taurat antara mereka coba memerangkap Yesus dengan suatu soalan.
Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?
Yesus menjawab,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh pikiranmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua sama pentingnya, kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan 2 perintah ini.
Yesus bertanya kepada orang Farisi yang berkumpul itu,
apa pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia?
Anak Daud,
jawab mereka.
Kalau begitu, mengapakah Daud ketika diilhami Roh Kudus menyebutnya Tuan? Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di kananku, sehingga kujadikan musuhmu alas kakimu. Jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana mungkin dia anak Daud?
Tiada seorang pun terjawab soalan Yesus. Sejak hari itu, tiada siapa yang berani menyoalnya apa-apa lagi.
Matius bab 23.
Yesus berkata kepada orang ramai dan murid-muridnya,
ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kerusi Musa. Oleh itu, patuhilah dan turutilah perintah yang diajarkan oleh mereka. Tetapi jangan contohi perbuatan mereka, karena tidak selaras dengan ajaran mereka. Mereka meletakkan beban yang berat dan sukar dipikul ke atas bahu orang, tetapi mereka langsung tidak mau menolong orang memikul beban itu. Mereka melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang. Lihatlah betapa besarnya bekas ayat kitab suci yang diikatkan pada dahi dan lengan mereka, serta betapa panjangnya rumbai jubah mereka. Mereka suka duduk di tempat terhormat di majelis jamuan dan kerusi khas di Soma'ah. Mereka suka diberi salam hormat di pasar dan suka dipanggil Rabbi. Janganlah suruh orang memanggilmu Rabbi, karena kamu semua bersaudara dan gurumu hanya satu. Janganlah panggil sesiapapun di dunia ini Bapa, karena kamu hanya mempunyai satu Bapa yang di surga. Janganlah suruh orang memanggilmu pemimpin, karena pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Orang yang terbesar antaramu haruslah menjadi pelayanmu. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Malanglah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik, kamu menutupi kerajaan surga di muka orang. Kamu bukan sahaja enggan memasuki kerajaan surga, kamu halang pula orang lain yang berusaha untuk masuk. Malanglah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik, kamu menipu balu dan merampas rumahnya, kemudian pura-pura berdoa berjela-jela. Oleh itu, kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Malanglah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik, kamu merentas lautan dan daratan untuk menarik seseorang menganut agamamu. Namun demikian, setelah berjaya, kamu menjadikannya isi neraka yang 2 kali lebih buruk daripadamu. Malanglah kamu, pemimpin yang buta. Kamu mengajar orang demikian. Jika seorang bersumpah demi bait suci, dia tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam bait suci, dia terikat pada sumpahnya. Hai orang bodoh dan buta, yang mana lebih penting, emas atau bait suci yang menjadikan emas itu suci? Kamu juga mengejar orang begini. Jika seseorang bersumpah demi mazbah, dia tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mazbah, dia terikat pada sumpahnya. Hai orang yang buta hati, yang manakah lebih penting, persembahan atau mazbah yang menjadikan persembahan itu suci? Ketahuilah apabila seseorang bersumpah demi mazbah, dia bersumpah demi mazbah dan demi segala persembahan di atasnya. Apabila seseorang bersumpah demi bait suci, dia bersumpah demi bait suci itu dan demi dia yang tinggal di situ. Apabila seseorang bersumpah demi syurga, dia bersumpah demi takhta Allah dan demi dia yang duduk di atas takhta itu. Malanglah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu memberikan 1/10 daripada pelbagai jenis rempah seperti selasi, adas manis dan cintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mematuhi ajaran Taurat yang benar-benar penting seperti keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kamu harus mengerjakan semua ini tanpa melalaikan ajaran yang lain. Hai pemimpin yang buta, agas kamu tapis tetapi unta kamu telan. Malanglah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu membersihkan bahagian luar cawan dan pinggan, sedangkan bahagian dalamnya penuh dengan hasil kekerasan dan kerakusanmu. Hai orang Farisi yang buta hati, bersihkan bahagian dalam cawan itu, bahagian luarnya akan bersih juga. Malanglah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu seperti kubur yang bercat putih, cantik di luar tetapi di dalamnya penuh dengan tulang mayat dan segala macam kekotoran. Begitulah kamu, pada lahirnya kamu orang yang benar, tetapi sebenarnya kamu durjana dan munafik. Malanglah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu membina makam yang indah untuk nabi-nabi dan menghiasi kubur orang yang benar. Kamu berkata, kalaulah kami hidup pada zaman nenek moyang kami dahulu, tentu kami tidak akan mengikut perbuatan mereka yang menumpahkan darah para nabi. Jadi, kamu sendiri memberikan kesaksian bahwa kamu keturunan pembunuh nabi. Kalau begitu, teruskan dan sempurnakanlah apa yang dimulakan oleh nenek moyangmu. Hai kamu ular, bahkan kamu bagaikan ular kapak berbisa. Bagaimana kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman neraka? Sesungguhnya aku akan mengutus nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat kepadamu. Kamu akan membunuh dan menyalib mereka. Yang lain pula kamu sebat di dalam Sauma'ah dan buru dari kota ke kota. Dengan demikian, darah semua orang benar yang tertumpah di bumi akan ditanggungkan kepadamu. Mulai daripada darah Habel yang tidak bersalah itu, hingga kepada darah Zakaria anak Berekhia yang kamu bunuh di antara rumah ibadat dengan mazbah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, semuanya itu akan ditanggungkan kepada keturunan zaman ini. Yerusalem, Yerusalem, kamu membunuh nabi dan merejam utusan Allah. Sudah berapa kali aku ingin mengumpul anak-anakmu seperti seekor ibu ayam mengumpul anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Rumahmu akan ditinggalkan dan terbiar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan.
Matius bab 24.
Apabila Yesus melangkah keluar dari bait suci, murid-muridnya datang mendapatkannya lalu menunjukkan bangunan-bangunan bait suci itu. Yesus berkata kepada mereka,
lihatlah semuanya ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tiada seketul pun batunya akan tinggal tersusun, semuanya akan dirobohkan.
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-muridnya datang mendapatkannya. Pada masa itu tiada orang lain di situ. Mereka bertanya,
katakanlah kepada kami, bilakah hal-hal itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan akhir zaman?
Yesus menjawab mereka,
awas, jangan terperdaya oleh sesiapapun. Ramai orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan membuat ramai orang terperdaya. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan desas-desus peperangan, tetapi janganlah kamu gentar, karena hal-hal begitu harus terjadi, tetapi belum sampai waktunya akhir zaman. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan, kebuluran dan gempa bumi akan berlaku di merata-rata. Segala ini cuma permulaan kesakitan sebelum bersalin. Setelah itu, kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Pada masa itu ramai tidak akan lagi beriman kepadaku, dan mereka akan saling mengkhianati dan membenci. Ramai nabi palsu akan tampil memperdaya orang ramai. Kejahatan semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Namun demikian, sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Injil tentang kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu, barulah tiba akhir zaman. Oleh itu, apabila kamu melihat kekejian yang membawa kebinasaan, yang disebut oleh Nabi Daniel di tempat suci, biarlah para pembaca memperhatikan artinya. Ketika itu orang yang di Yudea mesti lari ke pergunungan. Orang yang di atas bumbung ketika itu janganlah masuk ke rumah mengambil apa-apa. Orang yang di ladang usahlah pulang mengambil jubah. Malanglah ibu yang mengandung dan menyusui anak. Berdoalah semoga kamu tidak terpaksa melarikan diri pada musim dingin atau hari Sabat. Ketika itu akan berlaku kesengsaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta sampai sekarang, dan yang tidak akan pernah berlaku lagi. Kalaulah masa itu tidak disingkatkan, tiada seorang pun akan selamat. Namun demikian, demi umat pilihannya, masa itu disingkatkan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, "Lihat, Kristus ada di sini," atau "Dia ada di sana," janganlah percaya. Karena beberapa Kristus palsu dan Nabi palsu akan muncul dan menunjukkan pelbagai mukjizat serta keajaiban untuk memperdaya orang, kalau boleh termasuk umat pilihan. Dengarlah, aku telah memberitahumu semua ini sebelum terjadi. Jika orang berkata kepadamu, "Lihat, dia ada di gurun," janganlah kamu ke sana. Dan jika mereka berkata, "Dia ada di dalam bilik," usahlah kamu percaya. Sesungguhnya, Anak manusia akan datang seperti kilat yang memancar di seluruh langit dari timur hingga ke barat. Di mana ada bangkai, disitulah berkerumunnya burung nasar. Tidak lama selepas kesengsaraan masa itu, matahari akan dikelamkan dan bulan tidak akan bersinar lagi. Bintang-bintang di langit akan gugur dan kuasa-kuasa di langit akan digoncang. Tanda anak manusia akan kelihatan di langit. Semua suku bangsa di bumi akan menangis melihat anak manusia dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Sangkakala akan dibunyikan dengan kuatnya, dan anak manusia akan menghantar malaikat-malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari empat mata angin, dari satu hujung langit ke hujung yang lain. Ambillah iktibar daripada ibarat tentang pokok ara. Apabila dahan-dahannya sudah melembut dan mula bertunas, kamu tahu musim panas hampir tiba. Demikianlah apabila kamu melihat perkara-perkara ini, ketahuilah kamu bahwa waktunya hampir tiba, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, angkatan zaman ini tidak akan luput sebelum segalanya ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Tetapi tentang hari dan waktunya, tiada siapa yang tahu hari atau waktunya, baik para malaikat di surga maupun anak. Hanya Bapa yang tahu. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada hari kedatangan anak manusia. Sebelum banjir melanda, mereka makan minum, berkawin dan dikawinkan, hinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera. Mereka tidak sedar apa yang berlaku hingga banjir memusnahkan mereka. Demikianlah kelak pada hari kedatangan anak manusia. Pada masa itu, ada dua orang yang sedang bekerja di ladang, seorang dibawa dan seorang ditinggalkan. Antara dua orang wanita yang sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa manakala yang seorang lagi ditinggalkan. Berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui waktunya Tuhanmu datang. Ingatlah, sekiranya tuan rumah mengetahui bila masanya pencuri akan datang, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan membiarkan rumahnya dipecah masuk. Kamu juga hendaklah sentiasa bersedia. Anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Dialah yang diamanahkan oleh tuannya menjadi pengurus rumahnya dan memberikan makan kepada hamba-hamba yang lain pada waktunya. Diberkatilah hamba itu jika dia didapati menjalankan tugas pada waktu tuannya kembali. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, tuan itu akan mengamanahkan segala harta bendanya kepada hamba itu. Tetapi jika hamba itu zalim, dia akan berkata dalam hatinya, tuan akan pulang lambat. Lalu dia pun memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum dengan pemabuk. Kemudian tuan hamba itu akan kembali pada hari yang tidak disangkanya dan pada waktu yang tidak diketahuinya. Dia akan membunuh hamba itu dan membuangnya ke tempat orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
Matius bab 25.
Kerajaan surga ibarat 10 orang anak dara yang membawa lampu dan berjalan keluar untuk menyambut pengantin lelaki. 5 orang daripada mereka itu bijak, manakala yang 5 lagi kurang berakal. Yang kurang berakal membawa lampu sahaja tanpa bekalan minyak. Yang bijak membawa lampu bersama bekas berisi minyak. Apabila pengantin lelaki lewat tiba, mereka semuanya mengantuk lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengar seruan, pengantin lelaki sudah dekat, pergilah menyambutnya. Kesemua anak dara itu pun membetul-betulkan lampu mereka. Yang kurang berakal berkata kepada yang bijak, berilah kami minyakmu itu sedikit, karena lampu kami hampir padam. Tetapi yang bijak menjawab, kami tidak dapat memberimu, nanti tidak cukup minyak ini. Pergilah beli minyak daripada penjual. Sementara yang kurang berakal pergi membeli minyak, pengantin lelaki pun sampai. Semua mereka yang sudah sedia terus mengiringinya ke majelis perkawinan, maka pintu pun ditutup. Kemudian, barulah anak dara yang berlima lagi itu tiba lalu berseru, Tuan, Tuan, bukalah pintu untuk kami. Tetapi pengantin lelaki berkata, sesungguhnya, aku tidak mengenalmu. Oleh itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu hari dan waktunya. Kerajaan surga sama seperti seorang yang berpergian dan memanggil hamba-hambanya untuk berpesan menjaga hartanya. Kepada yang seorang dia memberikan 5 talenta, kepada seorang lagi 2, kepada yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kebolehannya. Setelah itu, dia pun bertolak. Hamba yang menerima 5 talenta itu memperniagakannya, lalu mendapat untung 5 talenta lagi. Demikian juga yang menerima 2 talenta, dia mendapat laba 2 talenta lagi. Tetapi yang menerima 1 talenta menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya di situ. Selepas beberapa lama, tuan kepada hamba-hamba itu pulang lalu menyelesaikan kira-kira dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta dahulu membawakan 5 talenta lagi sambil berkata, Tuan, tuan telah memberiku 5 talenta. Lihatlah, aku telah mendapatkan 5 talenta lagi dengannya. Tuannya berkata kepadanya, Syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu setia mengurus yang sedikit, maka aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia tuanmu. Yang telah menerima 2 talenta pula datang lalu berkata, Tuan, tuan telah memberiku 2 talenta. Lihatlah, aku telah mendapatkan 2 talenta lagi dengannya. Tuannya berkata kepadanya, Syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu setia mengurus yang sedikit, aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia tuanmu. Kemudian hamba yang menerima 1 talenta itu datang lalu berkata, Tuan, aku tahu Tuan berhati batu. Tuan menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. Jadi aku takut, lalu kusorokkan 1 talenta Tuan itu di dalam tanah. Lihat, itulah hak milik Tuan. Tetapi Tuannya menjawab, Hai hamba yang zalim dan malas, kamu tahu aku menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. Oleh itu, sepatutnya kamu simpan uang itu di dalam tabung, supaya ketika aku pulang, aku menerima uang itu dengan faedahnya. Sekarang, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikannya kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Demikianlah, kepada setiap orang yang mempunyai sesuatu, akan diberi lebih lagi, sehingga dia penuh kelimpahan. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai sesuatu, apa yang ada padanya pun akan diambil. Buangkan hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Apabila anak manusia datang dengan segala kemuliaannya, diiringi sekalian malaikat suci, dia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan berhimpun di hadapannya, dan dia akan mengasing-asingkan mereka, sebagaimana gembala mengasing-asingkan domba daripada kambing. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah, kamu yang diberkati oleh Bapaku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak dunia dicipta. Karena aku lapar dan kamu memberiku makanan, aku dahaga dan kamu memberiku minuman, aku orang asing dan kamu menerimaku masuk ke rumahmu. Aku tidak berpakaian dan kamu memberiku pakaian, aku sakit dan kamu melawatku, aku di dalam penjara dan kamu datang kepadaku." Orang yang benar itu pun bertanya, "Tuhan, bilakah kami melihatmu lapar dan memberimu makanan, melihatmu dahaga dan memberimu minuman? Bilakah kami melihatmu orang asing dan menerimamu masuk ke rumah, melihatmu tidak berpakaian dan memberimu pakaian? Bila pula kami melihatmu sakit atau di dalam penjara dan datang kepadamu?" Raja akan menjawab, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apabila kamu melakukannya kepada yang paling kecil antara saudaraku ini, artinya kamu melakukannya kepadaku." Selepas itu, dia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari sisiku, kamu yang terlaknat, ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Karena aku lapar dan kamu tidak memberiku makanan, aku dahaga dan kamu tidak memberiku minuman. Aku orang asing dan kamu tidak menerimaku masuk ke rumahmu. Aku tidak berpakaian dan kamu tidak memberiku pakaian. Aku sakit, aku di dalam penjara dan kamu tidak melawatku." Mereka akan berkata, "Tuhan kami, bilakah kami melihatmu lapar atau dahaga, orang asing atau tidak berpakaian, atau sakit atau di dalam penjara dan tidak mengambil berat tentangmu?" Dia akan menjawab, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apabila kamu tidak melakukannya kepada yang paling kecil antara saudaraku ini, artinya kamu tidak melakukannya kepadaku." Mereka itu akan menanggung hukuman selama-lamanya, manakala mereka yang benar akan menikmati hidup kekal.
Matius bab 26.
Setelah selesai Yesus menyampaikan semua ini, dia pun berkata kepada murid-muridnya,
"Kamu tahu bahwa 2 hari lagi perayaan Paskah menjelang, dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalib."
Ketua-ketua imam, ahli Taurat dan tua-tua berhimpun di istana imam besar yang bernama Kayafas. Mereka berpakat untuk memerangkap Yesus secara tipu daya dan membunuhnya. Tetapi mereka berkata,
"Janganlah pada waktu perayaan, takut orang merusuh."
Apabila Yesus berada di Betania di rumah Simon yang menghidap penyakit kusta, seorang wanita mendekatinya dengan membawa kendi pualam berisi minyak wangi yang amat mahal, lalu menuangkan minyak itu ke atas kepalanya ketika dia sedang duduk bertelekan di meja. Apabila murid-muridnya melihat perbuatan wanita itu, mereka marah lalu berkata,
"Mengapa membazir begini? Minyak wangi ini boleh dijual dengan harga yang tinggi dan uangnya dapat disedekahkan kepada orang miskin."
Tetapi apabila Yesus mengetahui kemarahan mereka, dia berkata,
"Mengapakah kamu menyusahkan wanita ini? Dia telah melakukan sesuatu yang baik untukku. Orang miskin akan sentiasa ada di sekitarmu, tetapi aku tidaklah sentiasa ada bersamamu. Dengan menuangkan minyak wangi ini ke atas tubuhku, dia membuat persiapan untuk pengebumianku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di mana-mana pun kelak Injil ini disebarkan di serata dunia, apa yang telah dilakukan oleh wanita ini akan dikisahkan juga sebagai kenangan kepadanya."
Selepas itu, seorang daripada 12 murid Yesus bernama Yudas Iskariot pergi kepada ketua-ketua imam. Dia berkata kepada mereka,
"Apakah yang sanggup kamu berikan kepadaku kalau kuserahkan dia kepadamu?"
Mereka memberinya 30 keping uang perak. Sejak itu dia pun mencari peluang untuk mengkhianati Yesus. Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, murid-murid Yesus mendapatkannya lalu berkata,
"Di manakah engkau mahu kami sediakan jamuan Paskah untukmu?"
Yesus berkata,
"Pergilah ke kota kepada seorang tertentu dan katakanlah kepadanya, 'Guru berkata, masaku sudah hampir. Aku akan menyambut perayaan Paskah di rumahmu bersama para muridku.'"
Murid-murid Yesus menjalankan arahannya lalu menyediakan jamuan perayaan Paskah. Menjelang malam, dia pun duduk bertelekan di meja bersama muridnya yang 12 itu. Sambil makan itu dia berkata,
"Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang daripadamu akan mengkhianatiku."
Mereka sungguh berduka cita, dan setiap orang daripada mereka berkata kepadanya,
"Tuhan, tentunya aku bukan orang itu."
Yesus menjawab,
"Orang yang mencecahkan tangannya bersamaku ke dalam bekas akan mengkhianatiku. Anak manusia memanglah harus pergi seperti yang tersurat tentangnya, tetapi malanglah orang yang mengkhianatinya. Lebih baik baginya jika dia tidak dilahirkan."
Ketika itu Yudas yang akan mengkhianatinya bertanya,
"Rabi, akukah orangnya?"
Yesus berkata kepadanya,
"Kamu telah mengatakannya."
Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata,
"Ambil dan makanlah, ini tubuhku."
Kemudian dia mengambil cawan air anggur dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata,
"Minumlah dari cawan ini kamu semua. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi ramai orang untuk pengampunan dosa. Tetapi, aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum air anggur lagi, hinggalah pada hari aku minum yang baru bersamamu dalam kerajaan Bapa-Ku."
Setelah menyanyikan sebuah lagu suci, mereka pun beredar ke Bukit Zaitun. Kemudian Yesus berkata kepada mereka,
"Kamu semua akan goyah karenaku malam ini, seperti yang telah tersurat, aku akan merebahkan gembala, dan kawanan domba akan bertempiaran. Tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan mendahului kamu ke Galilea."
Petrus menjawab,
"Kalaupun semua yang lain goyah karenamu, aku tidak akan goyah."
Yesus berkata kepadanya,
"Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali.
Petrus berkata kepada Yesus,
"Kalaupun aku terpaksa mati bersamamu, aku tidak akan menyangkalmu."
Semua murid yang lain pun berkata demikian. Selepas itu, Yesus pergi bersama mereka ke sebuah tempat bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya,
"Duduklah di sini sementara aku berdoa di sana."
Yesus membawa bersamanya Petrus dan kedua-dua anak Zebedius. Dia mula berasa duka cita dan resah. Dia berkata kepada mereka,
"Jiwaku sungguh duka cita, bagaikan mati. Duduklah di sini berjaga bersamaku."
Yesus pergi jauh sedikit dari situ, lalu sujud menyembamkan muka ke tanah dan berdoa,
"Ya Bapa-Ku, kalaulah dapat, edarkanlah cawan ini daripadaku. Namun, bukanlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki."
Kemudian dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tertidur. Lalu dia berkata kepada Petrus,
"Satu jam pun kamu tidak dapat berjaga bersamaku? Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Memang rohani rela, tetapi jasmani lemah."
Bagi kali kedua, dia pergi dan berdoa,
"Ya Bapa-Ku, jika cawan ini tidak mungkin beredar daripadaku melainkan ku minum, terlaksanalah kehendak-Mu."
Selepas itu, dia mendapati mereka tidur lagi, karena mata mereka sungguh mengantuk. Dia pun meninggalkan mereka dan pergi berdoa lagi, bagi kali ketiga. Dia mengucapkan kata-kata yang sama. Setelah itu, dia mendapatkan murid-muridnya lalu berkata,
"Adakah kamu masih tidur dan berehat? Lihatlah, masanya telah menjelang, dan anak manusia sedang dikhianati untuk diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Lihat, pengkhianatku sudah tiba."
Ketika dia sedang berkata-kata itu, seorang daripada muridnya yang 12, Yudas, datang diiringi orang yang sangat ramai dan bersenjatakan pedang serta belantan. Mereka datang daripada ketua-ketua imam dan tua-tua. Pengkhianat Yesus telah menetapkan satu isyarat dengan mereka.
"Yang kucium nanti, itulah dia. Tangkaplah dia."
Dengan segera dia menghampiri Yesus sambil berkata,
"Selamat sejahtera, Rabi."
Lalu menciumnya. Yesus berkata kepadanya,
"Kawan, mengapakah kamu datang?"
Orang ramai itu pun menangkap Yesus. Tiba-tiba seorang murid Yesus menghunus pedangnya, lalu menetak hamba imam besar, sehingga terputus telinganya. Tetapi Yesus berkata kepada muridnya itu,
"Simpan semula pedangmu di tempatnya yang wajar, karena semua yang menggunakan pedang akan musnah dimakan pedang. Adakah kamu sangka aku tidak boleh berdoa supaya Bapakku menghantar lebih daripada 12 pasukan tentara malaikat untuk menolongku? Bukankah kejadian ini mesti berlaku supaya yang tersurat dalam kitab suci ternyata benar?
Kemudian Yesus berkata kepada orang ramai itu,
patutkah kamu datang bagaikan hendak menangkap perompak dengan pedang dan belantan untuk membawaku pergi? Hari demi hari aku duduk bersamamu, mengajar di bait suci, dan kamu tidak menangkapku. Tetapi segala ini berlaku supaya yang tersurat dalam kitab nabi-nabi terlaksana.
Setelah itu, semua murid Yesus meninggalkannya, masing-masing melarikan diri. Orang yang menangkap Yesus membawanya kepada imam besar Kayafas. Di situ ahli Taurat dan tua-tua telah berhimpun. Petrus mengikut dari jauh ke bagian laman dalam rumah imam besar, lalu masuk dan duduk dalam kalangan hamba di situ untuk melihat kesudahan perkara itu. Ketua-ketua imam dan seluruh majelis agama berusaha mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat membunuhnya. Tetapi mereka tidak berjaya, sungguh pun ramai saksi palsu yang tampil. Akhirnya, dua orang saksi tampil dengan kesaksian.
Orang ini telah berkata, aku dapat memusnahkan bait Allah dan membinanya semula dalam 3 hari.
Imam besar berdiri lalu berkata kepada Yesus,
tidakkah kamu mau menjawab apa-apa? Apakah yang didakwakan oleh mereka ini terhadapmu?
Tetapi Yesus berdiam diri. Imam besar berkata kepadanya,
demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, adakah kamu ini Kristus, anak Allah?
Yesus berkata kepadanya,
benarlah seperti katamu. Namun demikian, aku berkata kepadamu, kemudian hari kelak kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dalam awan di langit.
Kemudian imam besar mengoyak-ngoyakkan pakaiannya sambil berkata,
dia telah melafazkan kata-kata kufur. Apa perlunya saksi lagi? Sekarang kamu telah mendengar kata-kata kufurnya. Bagaimana pendapatmu?
Mereka menjawab,
dia patut dibunuh.
Setelah itu, mereka meludahi mukanya dan memukulnya. Ada yang menamparnya. Mereka berkata,
bernubuatlah pada kami, hai Kristus, siapa yang memukulmu?
Sedang Petrus duduk di laman dalam rumah itu, seorang hamba perempuan datang dan berkata kepadanya,
kamu pun bersama Yesus orang Galilea itu.
Tetapi Petrus menyangkal di hadapan mereka semua,
aku tak tahu apa yang kau katakan itu.
Setelah Petrus pergi keluar ke pintu gerbang, seorang perempuan lagi melihatnya dan berkata kepada orang di situ,
orang ini pun bersama Yesus orang Nazaret.
Petrus menyangkal lagi sambil bersumpah,
aku tak kenal orang itu.
Tidak lama kemudian, orang yang berdiri-diri di situ menghampiri Petrus dan berkata kepadanya,
sudah tentu kamu juga seorang daripada mereka. Ini jelas daripada logatmu.
Petrus pun mengucapkan kutuk dan sumpah,
aku tidak kenal orang itu.
Serta merta ayam berkokok. Lalu Petrus teringat kata-kata Yesus kepadanya,
sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali.
Petrus pun keluar dari situ lalu menangis dengan amat kesalnya.
Matius bab 27.
Setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk membunuh Yesus. Mereka menyuruh orang mengikatnya. Kemudian mereka membawanya lalu menyerahkannya kepada gubernur Pontius Pilatus. Apabila Yudas yang mengkhianatinya melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, dia menyesali perbuatannya lalu mengembalikan 30 keping uang perak ke hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua. Yudas berkata,
aku berdosa menyebabkan tumpahnya darah orang yang tidak bersalah.
Kata mereka,
apa kami peduli? Tanganilah sendiri.
Yudas pun mencampakkan keping-keping uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung dirinya. Ketua-ketua imam memungut uang perak itu lalu berkata,
menurut hukum, kita tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam perbendaharaan rumah ibadat, karena uang ini harga darah.
Mereka bermesyuarat lalu menggunakan uang itu untuk membeli ladang tukang tembikar bagi dijadikan tempat perkuburan orang asing. Oleh itu, padang tersebut dipanggil Padang Darah hingga hari ini. Dengan demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia.
Maka mereka pun mengambil 30 keping perak itu, harga dia yang telah dinilai oleh anak-anak Israel, lalu membeli tanah tukang tembikar seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku.
Gubernur itu bertanya kepada Yesus yang berdiri di hadapannya,
"Adakah engkau raja orang Yahudi?"
Yesus berkata,
"Begitulah seperti katamu."
Ketika dia dituduh oleh ketua-ketua imam dan tua-tua, dia tidak berkata suatu apa. Kemudian Pilatus berkata kepadanya,
"Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan terhadapmu dalam kesaksian mereka?"
Tetapi Yesus tidak berkata sepatah pun, sehingga amat heran gubernur melihatnya. Pada waktu perayaan, lazimnya gubernur membebaskan dari penjara seorang yang dikehendaki oleh orang ramai. Pada masa itu ada seorang banduan yang terkenal jahatnya, bernama Barabas. Setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya,
"Yang mana kau mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu, Barabas atau Yesus yang dipanggil Kristus?"
Gubernur itu tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus kepadanya karena iri hati. Ketika Pilatus sedang duduk di atas kerusi penghakiman, istrinya berkirim pesan kepadanya,
"Jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah. Hari ini aku banyak menanggung azab dalam mimpi karenanya."
Tetapi ketua-ketua imam dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dibunuh. Gubernur itu berkata kepada mereka,
"Yang mana antara dua orang ini kamu mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu?"
Mereka menjawab,
"Barabas!"
Pilatus bertanya kepada mereka,
"Jadi, apa yang harus kubuat dengan Yesus yang dipanggil Kristus?"
Kesemua mereka berkata kepadanya,
"Salibkan dia!"
Gubernur berkata,
"Mengapa? Apakah kejahatan yang telah dilakukannya?"
Tetapi mereka berseru semakin kuat,
"Salibkan dia!"
Apabila Pilatus melihat bahwa dia tidak dapat mempengaruhi mereka, malah mereka mula hendak merusuh, dia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang ramai itu sambil berkata,
"Aku bebas daripada kesalahan menumpahkan darah orang yang baik ini. Kamu tanganilah sendiri."
Kesemua mereka menjawab,
"Biarlah darahnya tertanggung di atas kami dan zuriat kami."
Pilatus pun membebaskan Barabas kepada mereka. Dan setelah menyebat Yesus, dia menyerahkannya untuk disalib. Kemudian askar-askar gubernur membawa Yesus ke istana gubernur dan menghimpunkan seluruh pasukan tentara di situ. Mereka melucutkan pakaiannya dan menyarungkan jubah ungu ke tubuhnya. Mereka membuat mahkota daripada duri, lalu meletakkannya di atas kepala Yesus dan menggenggamkan mensiang di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut kepadanya sambil mengejeknya,
"Hai Raja orang Yahudi."
Selepas itu, mereka meludahinya dan memukul kepalanya dengan mensiang itu. Setelah selesai mempermain-mainkannya, mereka melucutkan jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaiannya, lalu membawanya untuk disalib. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki dari Kirene bernama Simon. Mereka memaksanya mengangkat kayu salib Yesus. Mereka pun sampai di suatu tempat dipanggil Golgota, bermakna tempat tengkorak. Di situ mereka memberinya air anggur masam bercampur hempedu dan menyuruhnya minum. Tetapi setelah merasanya, dia enggan minum. Selepas itu mereka menyalibnya dan membahagikan pakaiannya dengan membuang undi. Kemudian mereka duduk berjaga di situ. Di atas kayu salib Yesus mereka memaparkan tuduhan terhadapnya, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Dua orang perompak disalib bersamanya, seorang di kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang yang lalu di situ mengejeknya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata,
"Engkau mau memusnahkan bait suci dan membinanya semula dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu."
Begitu jugalah ketua-ketua imam, ahli Taurat dan tua-tua turut mengejek Yesus.
"Dia telah menyelamatkan orang lain, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kalau benar dia Raja Israel, turunlah dari kayu salib itu sekarang, baru kami percaya kepadanya. Dia percayakan Allah. Biar Allah menyelamatkannya sekarang, kalau Allah mau mengakuinya. Karena dia berkata, 'Aku anak Allah.'"
Perompak yang disalib bersama Yesus pun mencelanya dengan kata-kata demikian. Dari jam yang ke-6 hingga jam ke-9, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan. Kira-kira jam ke-9, Yesus berseru dengan suara yang lantang,
"Eli, Eli, lama sabaktani."
Maksudnya,
"Ya Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?"
Beberapa orang yang berdiri di situ mendengar seruan itu berkata,
"Orang ini memanggil Elia."
Serta merta seorang daripada mereka mengambil span, memenuhinya dengan air anggur masam, dan meletakkannya pada mensiang lalu menawarkannya kepada Yesus sebagai minuman. Yang lain berkata,
"Jangan hiraukan dia, mari kita lihat kalau Elia datang menyelamatkannya."
Yesus berseru dengan kuat sekali lagi, lalu menyerahkan rohnya dengan nafas terakhir. Sejurus itu tirai bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, bumi digegar gempa, dan batu-batu pejal terpecah. Kubur-kubur terbuka, dan banyak jenazah orang suci dibangkitkan semula. Mereka keluar dari kubur, dan selepas Yesus dibangkitkan semula, mereka masuk ke kota suci itu, dan menampakkan diri kepada sebilangan besar orang di situ. Apabila ketua tentara dan orangnya yang mengawal Yesus melihat gempa bumi serta kejadian-kejadian lain, mereka pun ketakutan lalu berkata,
"Benarlah, dia anak Allah."
Ramai wanita yang telah mengikut Yesus dari Galilea dan melayaninya ada di situ melihat dari jauh. Antara mereka ialah Maria Magdalena dan Maria ibu kepada Yakobus dan Yusuf, serta ibu kepada anak-anak Zebedius. Apabila malam menjelang, datang seorang hartawan dari Arimatea bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus. Dia pergi menghadap Pilatus dan memohon jenazah Yesus. Pilatus pun memerintahkan orang menyerahkan jenazah itu kepadanya. Yusuf mengambil jenazah itu dan mengafankannya dengan kain linen yang bersih. Dia membaringkan jenazah itu di dalam sebuah makam miliknya yang baru digalinya daripada batu pejal. Kemudian dia menggulingkan sebuah batu besar menutup pintu makam itu, lalu pergi dari situ. Ketika itu Maria Magdalena ada di situ, begitu juga Maria yang seorang lagi. Mereka sedang duduk berhadapan makam itu. Pada keesokannya, yaitu sehari selepas hari persediaan, ketua-ketua imam dan orang Farisi datang beramai-ramai menghadap Pilatus. Mereka berkata,
"Tuan, kami teringat sewaktu dia masih hidup, si penipu itu ada berkata, 'Selepas 3 hari aku akan bangkit.' Oleh itu, silalah Tuan perintahkan supaya dipastikan makamnya tidak dapat dibuka hingga tamat hari ketiga. Kami takut kalau-kalau murid-muridnya datang pada waktu malam dan mencuri mayatnya dibawa pergi, lalu berkata kepada orang ramai, 'Dia telah bangkit daripada kematian.' Penipuan ini pasti lebih dahsyat daripada penipuan pertama."
Pilatus berkata kepada mereka,
"Bawalah beberapa pengawal. Pergilah sendiri, buat apa yang kamu pikirkan perlu untuk menjaga makam itu."
Mereka pun pergi melakukannya. Mereka memperkukuh makam itu dengan memateraikannya supaya tidak dapat dibuka langsung, dan mereka menugaskan pengawal berjaga di situ.
Matius bab 28.
Selepas hari Sabat, ketika fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang seorang lagi pergi melihat makam Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat karena seorang malaikat Tuhan turun dari surga lalu menggulingkan batu yang menutup makam itu dan duduk di atasnya. Wajahnya laksana kilat dan pakaiannya seputih salji. Para pengawal menggeletar ketakutan apabila melihatnya, lalu menjadi seperti orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
"Jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalib. Dia tidak ada di sini, karena dia telah bangkit semula, seperti yang dikatakannya. Marilah, lihat tempat dia dibaringkan dahulu. Kemudian, segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit daripada kematian. Dan dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya. Lihatlah, aku telah memberitahumu."
Mereka pun keluar dari makam itu dengan takut dan amat gembira, lalu berlari untuk membawa berita itu kepada para murid Yesus. Dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus menemui mereka sambil berkata,
"Salam sejahtera."
Lalu mereka pun mendekati Yesus dan memegang kakinya serta menyembahnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka,
"Jangan takut. Pergilah dan suruh saudara-saudaraku ke Galilea. Di sana mereka akan melihatku."
Sementara perempuan itu sedang dalam perjalanan, beberapa orang pengawal tersebut masuk ke kota dan melaporkan kepada ketua-ketua imam apa yang telah terjadi. Setelah bermesyuarat dengan tua-tua, mereka memberikan sejumlah uang yang besar kepada askar-askar yang berkawal itu, serta berpesan,
"Beritahu orang, para muridnya datang pada waktu malam dan mencuri mayatnya, lalu dibawa pergi sewaktu kami sedang tidur. Kalau hal ini sampai ke telinga gubernur, kami akan melembutkan hatinya dan kamu tidak akan diapa-apakan."
Mereka menerima uang itu dan melakukan apa yang diarahkan. Cerita ini biasa disebarkan dalam kalangan orang Yahudi hingga sekarang. Kemudian murid Yesus yang 11 itu pergi ke Galilea, ke gunung yang telah ditetapkan olehnya. Di sana mereka melihatnya lalu menyembahnya. Namun demikian, ada antara mereka yang ragu. Yesus berkata kepada mereka,
"Segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Oleh itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman."